Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea ikkunastudio.
Joo, se oli siinä. Jouni ja Sakke eivät ehkä osaa laulaa, mutta kyllä me ehkä ollaan osattu tehdä yksi vuosi ikkunastudio. Paljon onnea ikkunastudio.
Mä olin parempi kuin mä luulinkaan. Paljon onnea me ja te.
Kyllä, tai suuret osanottoma siitä, että tätä on jo vuosi kuunneltu. Tämä on siis nimittäin jakso ikkunastudio numero 19. Minä olen Jouni Heikniemi ja studiossa kanssani on laulamassa Sakari Naahi. Tervehdys.
Me ei lauleta siis enää, eli voit kuunnella.
Kyllä. Me ajateltiin viettää tämä jakso numero 19 oikeastaan vähän siinä hengessä, että muistellaan hieman kulunutta vuotta ja pohdiskellaan hieman tulevaa. Me ei kutsuttu tänne tällä kertaa vierasta, vaan me katsellaan toistemme kauniita naamoja ja taputellaan bro-henkisesti toisiamme selkään siitä, että kuinka on ollut kiva tehdä yhden vuoden ajan podcastia yhdessä.
Äsken syötiin samaa puuroa ja nyt juodaan vettä ja mietin, että kuinka samanhenkisiä me ollaankaan. Tai ei olla.
Niinpä niin. Palataanpas kolmanteen päivään maaliskuuta 2015, jolloin julkaistiin Ikkunastudion jakso numero 1. Ja se oli, kyllä täytyy sanoa, että jälkikäteen, jos joskus kuuntelette Ikkunastudion 1, niin siitä tulee melkoisen ahdistunut olo ihmiselle, koska sehän siis kuulostaa aivan kamalalta. Ja silloin herrat Heikniemi ja Nahi eivät olleet vielä oppineet sitä, että jaksoja ei kannata tehdä sillä tavalla, että nauhoitetaan sitä virke kerrallaan ja yhdistellään ne jälkikäteen editoinnissa. Että olisiko kyseiseen jaksoon tehty ehkä 10 klipistä ja 30 otosta, niin se kyllä kuuluu siinä.
Joo, se oli semmoinen niin kuin insinöörimäinen taidonnäyte, että meillä oli lauseita ja sitten me yhdisteltiin niitä ja sitten me sanottiin ne parhaalla mahdollisella tavalla mielestämme. Herra Jumala, se oli järkyttävää. Mä en pysty kuuntelemaan sitä jaksoa ja hyvä kuuntelija, älä kuuntele säkää.
Se oli anti-flow niin sanotusti. Just mietittiin tuossa ennen kuin ryhdyttiin tähän jakson 19 nauhoituspuuhiin, että me ei olla otettu uusinta ottoa Ikkunastudiossa varmaankaan. Olisiko ollut jakson 4 jälkeen vai mitä luokkaa se nyt oli, että tässä on aika lailla viime aikoina vedetty niin kuin kerralla purkkiin periaatteella.
Joo, me on huomattu ja totta kai edelleenkin, jos sä haluat tulla tänne kertoa jotain painavaa sanaa, niin jos sieltä pääsee sammakko, niin kyllähän Jouni sen editoi pois, että ei siinä mitään hätää, mutta kyllä se tuntuu henkilökohtaisemmalta, että vedetään samaan pötköön vaan ja palaute on ollut sen näköistä, että sillä on ollut merkitystä.
Joo, tässä vuoden kohdalla voidaan ehkä paljastaa jotain lukujakin. Suomessa nimittäin teknologiapodcastin tekeminen ei ole todellakaan mikään niin kuin järkyttävä sukseetarina missään nimessä, mutta musta se on hauskaa, että Ikkunastudion ympärille on selkeästi tullut kuitenkin jonkunnäköistä niin kuin seuraajakuntaa. Kiitos teille kaikki kuulijat, arvostamme teidän aikaanne.
Kyllä.
On muutamia kertoja tapahtunut jo nyt sitä, että joku ihmettelee, kun mä oon puhumassa jossain, ihan keskustelemassa jossain, joku tulee sanoa, että sun ääni kuulostaa tutulta, että mistäs toi on? Ahaa. Että tämmöinen niin kuin radiojulkisuus on iskenyt sieltä. Mutta seriously, niin meillä on semmoinen, perusjaksolla on nykyään ensimmäisen muutaman viikon aikana semmoinen 300 vähän päälle kuuntelukertaa tyypillisesti, että joillain jaksolla enemmän, joillain jaksolla vähemmän. Mutta se on kuitenkin koko ajan kasvusuunnassa, että selvästi tämä niin kuin podcasti kuuntelijamäärä kasvaa ja varmaan Ikkunastudion tunnettuuskin on kasvanut.
Ja me ollaan tässä for the long haul, että jos tällä hetkellä ei nappaa, niin tuu tsekkaa vuoden päästä uudestaan, me ollaan parempia.
Kyllä me olemme tässä kehitytty. Ikkunastudiohan perustettiin alun perin sillä ajatuksella, että me halutaan kertoa tarinaa suomalaisista Microsoft-skenen toimijoista ja kertoa pikkasen niin kuin tavallaan virallista markkinointimediaa mielekkäämpää ja mielenkiintoisempaa ja ihmisläheisempää storia. Musta tuntuu, että me ollaan aika hyvin onnistuttu. Meillä on ollut tässä nyt 18 varsinaisen jakson aikana, meillä on ollut aika monta niin kuin vierasta ja aika monta eri aihetta ja me ollaan aika monenlaisia asioita onnistuttu kattamaan.
No tässä itsekehun keskellä miasmassa, niin mun täytyy sanoa, että me katsotaan Jounin kanssa silleen, Jounilla on tämmöinen yleisempi kattaus, se tuntee Microsoftin asioita tosi hyvin ja mä taas on niin devaajapuolen, niin kuin softapuolen heppu, että mä henkilökohtaisesti ainakin oon törmännyt aika paljon semmoisiin asioihin, mitä mä ehkä oon dissannut tai dismissannut aikaisemmin. Uskon, että siellä on varmaan muitakin. Että oikeastaan ainoa graippi kulunnalta vuodelta on se, että olisi voinut musta olla vähän enemmän devaajajaksoja.
Joo, se on ihan totta. Tämä Ikkunastudion jaksovalintahan on nimittäin sellainen prosessi, että Sakke haluaisi koko ajan puhua jostain niin kuin devaajateknisestä asiasta ja sitten niin kuin hampaat irvessä suostutaan keskustelemaan jostain muusta kuin Visual Studiosta.
No, ei se ehkä ihan noin, mutta se kuitenkin, mutta sehän on vaikea. Kyllä niin kuin tosi vaikea tuoda Visual Studio näin niin kuin äänen välityksellä. Vaikka en mä tiedä, voitaisiin koittaa siitä, että mä, niin kuin, sanon, että mä painan nyt tota ja sitten Jouni sanoi erilaisella äänellä sen lehdykän, mitä mä painoin Visual Studiosta ja pikanäppäin tämä toinen describea sen ikkunan, joka avautuu. En mä tiedä, toimisiko tämä. Ihan vaan tuli nyt mieleen.
Me voidaan kokeilla jossain vaiheessa vetää tämmöinen niin kuin live-selostus niin kuin koodaussessiosta. Se voisi kuulostaa musta aika niin kuin semmoiselta modernilta taideteokselta.
Kuulostaisi. Ja jos me saataisiin sitä vähän pidempi kuin nämä meidän nykyiset lyhyet jaksot, semmoinen 3-tuntinen ilottelu.
Se kuulostaisi todella niin kuin räiskyvältä niin kuin ilotulitukselta todellakin. Hei, mutta vakavasti, niin Ikkunastudio lähtee vuodelle 2 itse asiassa aika lailla samalla tavoitteella kuin mitä se lähti vuodelle 1. Eli me halutaan edelleen highlightata mielenkiintoisia tekijöitä, mielenkiintoisia projekteja. Se, mikä tässä on ehkä muuttunut on vuodessa, on se, että nyt ihmiset tietää valmiiksi, mikä on Ikkunastudio, ja nyt me pystytään tavallaan tällä valmiilla konseptilla lähestymään erilaisia toimijoita. Meillä on erittäin hyviä ideoita, ja yritetään saada ne toteutettuakin. Mutta edelleen, jos sä haluat tulla kertomaan sun projektista tai sun elämäntarinaa tai sun näkemystä Microsoftista ja Microsoft-teknologiasta, niin me mielellään otetaan sinutkin tänne yleisöksi. Eli siis saapii olla yhteydessä meihin.
Todellakin. Ja jos on semmoinen, jos sulla on semmoinen duunikuva, että sä oot ihan fired up, että sä oot niinku poltteessa jostain tai sua vituttaa suunnattomasti joku juttu, niin pistä mailia ja jos sulla on semmoinen pelko, että sä et halua tulla vaikka yksin puheleen, niin ei se mitään. Otetaan joku paneeli ja joku porukka ja tavallaan se olisi makeeta saada nyt, kun mä oon kerätty ja seurattu ja heitty kaikkien Microsoftin uudistuksia ja mitä uutta ja isoa on tulossa ja muuta, niin olisi makea jotenkin päästä syväporautuun siihen, että mikä fiilis jengi on, joka työskentelee Microsoftin parissa. Et jos sulla on niinku fiilissä siinä, miten sä teet, negatiivista tai positiivista, niin pistä palautetta tai maili ja katsotaan, jos saadaan rakennettua jakso sen ympärille, koska jos sulla on se fiilis, niin tuolla on joku muu, jolla on ihan sama fiilis.
Kyllä. Pitää paikkansa. Hei, Sakke, me käytettiin meidän ensimmäisessä jaksossa paitsi aikaa kökköihin itseesittelyihin, niin me myös pohdittiin sitä, että mihin Microsoft on menossa vuonna 2015. Me itse asiassa lähdettiin vähän niin kuin luotaamaan sitä tarinaa läpi näissä niin kuin seuraavissa jaksoissa. Niin otetaanko pieni paluu tänne menneeseen ja pohdiskellaan vähän sitä, että mitä siinä vuonna 2015 oikeastaan kävikään?
No jos sä kerrot mulle ekan, mitä me pohdittiin siellä menneessä, niin joo, kyllä mä voin kommentoida niitä.
Toi mies ei muista.
Ei, menneisyyden Sakke, se on kuollut.
Mä en tiedä, onko mä tyytyväinen tosta vai miten mä suhtautuisin siihen.
En mäkään, vähän tuli sulle nolo itse asiassa. Hitto.
Mutta hei, me puhuttiin vuoden 2015 helmikuussa ja maaliskuussa siitä, että Windows 10 julkaistaan tänä vuonna. Ja se oli varmaan niin kuin ehkä se viime vuoden suurin niin kuin topikki. Mun mielestä se on aika mielenkiintoista, että silloin jos miettii näitä vuoden takaisin visioita, niin silloin me uskottiin ja no en tiedä, onko oikein sanoa, että me uskottiin, mutta siinä vaiheessa niin kuin hypen kohteena oli kuitenkin se, että tulee UVP ja me saadaan samat softat pyörimään tabletilla ja niin kuin desktopilla ja puhelimessa. Musta tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen aspekti, että se on tullut, mutta kuinka paljon sillä on oikeasti ollut mitään merkitystä meidän käytön kannalta. Että aika harva tässä niin kuin oikeasti operoi käyttäen UVPtä millään merkittävällä tavalla.
Windows 10 snapshotit meiltä tulee mieleen, kun sanotaan Windows 10. Alkuun ei toimi, ajurit ei toimi, videoajurit ei toimi, ääniajurit ei toimi, Skype ei toimi ja sitten tuoreempia snapshotteja, se fast cycle, missä jengi on, että tulee uutta versiota koko ajan, niin siinä on mennyt esimerkiksi yhdellä meidän äijistä Mikalla meni gittirikki.
No, se oli tämä kuuluisa. En muista enää bildinumeroa, mutta tosiaan siis siitähän
ei,
tuli.
Ei sitä kauankaan.
Joo, muutama viikko sitten tuli niin kuin jo Windowsin Redstone-versiota ennakoiva preview-bildi, jossa tosiaan meni gittirikki ja se aiheutti aika monessa devaajassa harmitusta.
Just näin. Ja
mutta kollegani Kotelainen totesi tästä taannoin, että kyllähän se on sellainen se fast ringi, että siinä aina menee Windows rikki välillä, mutta siihen ottaa rollback. Että minä voin aina palauttaa johonkin semmoisen versioon, joka oikeasti toimii.
Joo, aika moni on vissiin vetänyt siitä siihen hitaampaan sykliin. Mähän itse en ole siinä, koska mä en kestä, jos mun kone ei toimi. Siinä ei ole aikaa ruveta tuunaan koneen kanssa, mutta selkeästi niin kun se on mennyt positiivisempaa, että nyt tulee, tai tavallaan ei kuule niin paljon valitusta, niin sehän on silloin positiivista, eikö vaan?
Kyllä sen varmaan voi näin nimenomaan ajatella. Ja kyllä mä niin kuin koen, että tavallaan se Windows 10, se heinäkuussa julkaistu ensimmäinen versio, niin oli tietyllä tavalla aika keskeneräinen, mutta Microsofthan itse asiassa itsekin sanoi, että siinä vaiheessa, kun marraskuussa saadaan ulos tämä uusi versio, niin sen jälkeen siinä niin kuin asiat alkaa oikeasti näyttämään siltä, miltä niiden pitää näyttää.
Eli onko tämä vuosi oikeastaan Windows 10 vuosi sitten? Mä kysyn sulta.
Toi on mun mielestä niin kuin hirveän mielenkiintoinen kysymys, että toisaalta niin kuin Windows 10 adoptiokäyrä, että paljonko sitä on maailmalla otettu käyttöön, niin sehän tuntuu menevän niin kuin tosi hyvää vauhtia. Ja se, että se on yksi asia jo sinänsä, että esimerkiksi aikaisemmin, kun ollaan puhuttu Windows 7 ja 8 myyntiluvuista, niin niissähän on puhuttu siis myynneistä kanavaan, eli että kuinka monta tuotelisenssiä Microsoft on luovuttanut eteenpäin esimerkiksi valmistajille, kun taas 10 kohdalla koko ajan mittarissa on ollut aina se, että kuinka monta 10 on aktivoitu. Ja mun mielestä se, että on varaa puhua oikeasti aktivaatioista, että siitä, että kuinka monta niitä koneita ihan oikeasti pyörii, niin se on itse asiassa aika vahva merkki siitä, että 10 menee ihan hyvin.
Ehkä.
Oot sä itse jo päivittänyt 10 kuitenkin?
En ole.
Siis sä olet vielä kasissa vai?
Kyllä.
Mä en tiedä, minkälaisten luddiittien kanssa mä oon oikein tänne studioon päätynyt taas.
Ei täällä ole kuin yksi. Tää mulle on hyvin jotenkin tärkeetä, että jos mä haluan tuunata, niin mä saan tuunata. Et mä muistan joskus, tiedätkö, X-Windowsia vuonna 97 Red Hatin päällä, kun sitä tuunasi niin kuin päiviä, että se on hyvän näköinen. Mutta jos ei se tuunannut, niin se toimi silti. Niin tavallaan mulla on hyvin iso distinktio se, että sen homman pitää toimia out of the box. Ja jos se toimii out of the box, jos siinä on yksi semmoinen chanssi, että kun esimerkiksi Ilari valitti meillä tuossa pari vuotta sitten, että Skype for Business ei toimi sen takia, että äänäyrit menee rikki, kun käynnistää Skype. Niin jos se tilanne tulee mulla, niin mulla sulaa naama ihan niin kuin todella vakavasti. Mä en voi ottaa sitä riskiä, että mä pilaan mun päivän.
Okei. Kyllä mun täytyy sanoa tässä kohtaa, että niin kun varsinkin kun sä käytät vielä tuommoista Surface-tietokonetta, että se on tämmöinen niin kun Microsoftin hyvin tukema valmis laite, niin kyllä mä uskaltaisin nyt päivittää 10.
No kyllä mä itse asiassa oon miettinyt, että mä sen joku viikonloppu teen. Itse asiassa mä oon odottanut vähän sitä Surface-puukkia. Onko sulla siitä isona Microsoft-tietäjänä enempää tietoa, koska mä haluaisin sen puukin. Ja mä olisin sen jo ottanut, jos se olisi tullut. Mä vähän toivon, että se olisi jo tullut ja siihen mä olisin tietty vetänyt Windows 10 suorilta. Mä vähän toivon, että mun ei tarvitsisi tähän vetää mitään päivityksiä, asennuksia, mitään enää.
Joo. En tiedä Surface Bookista itse asiassa mitään. En ole tullut nyt kysyneeksi keneltäkään, että olisiko jotain virallista tietoa saatavilla. Mä kuulin sellaisen huhun, että Nordic-alueelle olisi tulossa kesällä Surface Bookia.
Okei.
Okay. Että sehän olisi ihan hyvä. Ja siis jos joku on missä...
Mä joudun päivittämään sitten.
Niin, joudut, joo. Et jos joku oli missannut tämän, niin Surface Bookhan oli siis tämä Microsoftin läppäri, jossa on mukana myös tablettiominaisuus, eli näyttö lähtee irti. Ja Surface Bookin, mä niin kuin itse olen suhtautunut siihen vähän silleen, että se on musta tosi mielenkiintoinen tuote. Mä en ole ihan varma, että mikä sen niin kuin markkinapositio tulee nyt sitten lopulta olemaan, että sehän on kärsinyt hirveästi Jenkeissä siitä, että siinä on ollut tämän Intelin Skylake tai tässä nykyinen piirisarja olla.
Vissi.
Joo, niin Skylake-piirisarjaan liittyviä erilaisia ongelmia, että kaiken näköisiä power stateja, niihin ei mene luotettavasti. Kone herää välillä itsekseen ja kuumentaa repun ja tämän tyyppisiä, mitkä piti olla historiaa jo pitkän aikaa sitten PC-maailmassa. Että se on aika noloa, että tämmöinen uusi niin kuin lippulaiva high-end läppäri nyt sitten kärsii näistä pulmista, mutta ilmeisesti tällä hetkellä on aika kova konfidenssi, että firmware fixeillä kaikki saadaan kuntoon, että jahka okay. Tämä homma tästä fiksautuu.
Onko se Skylake, onko se Intel, onko se tikki vai tokki? Onko se niinku uutta arkkitehtuuria vai onko se arkkitehtuurin pienentämistä?
Eikö Skylake nyt ollut uusi arkkitehtuuri nimenomaan? No nyt tulee se pienennys ja stabilointiversio seuraavaksi. Piirisarjat ei enää pysy mulla päässä, mutta näin mä muistelen, että se on. Ja sitten tosiaan Microsoft on tässä nyt oli hyvin niin kuin etupainotteisesti liikenteessä, että se Surface Book on aika lailla ensimmäisiä niin kuin isoja Skylake niin kuin käyttöönottajia ja siitä nyt kärsitään tässä.
Musta se on ihan selkeä se Surface Bookin juttu, että se on niin kuin MacBook killeri, koska mun, niin kuin tällä hetkellä, jos mä miettisin uutta läpyä, niin vaihtoehdot on se tai sitten MacBook.
Joo, kyllä se näin kieltämättä tuntuu olevan, että siinä on ihan niin kuin tietty pointti, että siihen markkinaan sitä on suunnattu. Ja se, mikä mua niin kuin mietityttää, se, että Surface Book on, jos sä otat sen tehoisena, että sä pystyt tekemään sillä kaikki ne asiat, niin se on itse aika hintava vehje. Että tietysti Nordic-hinnoista on vielä tietoa, mutta kun se Jenkeissäkin hinta on niin kuin reilusti yli 2 000, niin se yleensä vähän viittaa siihen, että euromuunnoksen jälkeen se on 3 000 täällä.
No se on, mutta MacBook, jos ottaa semmoisen, millä pystyy tekemään duuni, se on 2.8.
Näin se on.
Oh, et kyllä ne kalliita värkkejä, mutta ei ne kyllä. Ei ole halpoja värkkejä.
Ei ne ole. Joo, ei, ja kyllä meilläkin ollaan niin töissä todettu, että kyllä jos haluaa semmoisen tehokkaan läppärin, niin ihan sama minkä formfaktorin ottaa, että montako tuumaa siinä on taas silleen, niin aina sä maksat sitten sen 3 000 jotakin. Että kyllä se näin, että jos niin oikeasti haluaa tehokkaan koneen, niin se on se hinta.
Oh.
Jotenkin tuntuu vaan, että se on niin kuin tavallaan tuoretta teknologiaa, että mä en itse ole vielä ihan varma, että onko se hevonen, johon mä haluan investoida. Ja olisinko mä oikeasti valmis korvaamaan mun perinteisen 15-tuumaisen teholäppärin sillä, että mä otan joku pikkunäyttöisen vehkeen, vai haluaisinko mä sitä käyttää erikseen niin niin Surface-tyyppistä vehjettä, tai siis Surface Prota ja läppäriä, en tiedä.
Mä hyppäsin tähän Surface Prohon, tähän tablettiin, niin tuommoista 15-tuumaisesta Lenovosta, ja toi, en mä tiedä, mulla tämä on toiminut, tässä on niin pirun hyvä reso, että kamat saa aika pieneksi.
Joo. Joo.
Että toi, kyllä mä tällä soffalla koodailen, ei siinä mitään. Ja se varmaan siinä niin kuin Visual Studio mulla se juttu on, missä on kaikista eniten hilavitkutinta reunoissa näkyvissä, että ei näy kooditettu. Kyllä mä oon sen kanssa pärjännyt. Ei mulla ollut niin kuin mitään sille ongelmaa, mutta kyllä se on niin kuin, se ero on kyllä huomattava, kun pääsee toimistolle ja vetää siihen dokkiin kiinni, niin tavallaan se nautintoero on kyllä huomattava, että ei se, niin kuin ei se herkkua ole ehkä, mutta en mä tiedä, ei ollut semmoista, että en mä nyt viittisi täällä, kun on huono ympäristö. Semmoista fiilistä ei ole tullut.
Tuosta tulee muuten mieleen yksi semmoinen täysin niin kuin sivujuonne, mutta mielenkiintoinen niin kuin teknologinen suuntaus. Siis tämä niin kuin korkean resoluution näytöt ja erityisesti niin kuin tiukan PPI-näytöt. Minkälaisia näyttöjä sulla on siinä telakassa kiinni?
Mulla on semmoinen Samsungin kurvedi, mutta toi, onko se Samsungin? Semmoinen kurvedi-näyttö, miten se on 28-tuumanenko? Ei ole se parempi. Eli toi Samilla on semmoinen 34-tuumainen, se on aika kova NS4K, mutta sehän on tietty, se on niin kuin super wide, niin se on enemmän wide-suuntaan kuin 4K.
Se on aika mielenkiintoista tämä niin kuin näyttöjen käyttäminen, koska meillä on niin kuin toimistolla käytetään niin kuin painia siitä, että mikä on semmoinen näyttöresoluutio ja sellainen DPI, jota pystyy Windowsilla oikeasti käyttämään. Ja meillä esimerkiksi on siis oma Sami-kollegani Poimala siis kokeili sitä, että hän pisti 24K-näyttöä koneeseen kiinni, ja ne oli siis 27-tuumaisia, kun ne nyt oli ne, vai mitä ne nyt oli, 4K-näytöt.
Joo.
Ja niin kuin hyvä idea, mutta hän kärsi ihan suunnattomasti siitä, että Windowsissa niin kuin niin paljon DPI-skaalausta, niin käytännössä niin kuin tosi moni softa toimii tosi huonosti.
Joo.
Ja niin kuin SQL-serverin management studiohan on ollut oikein klassinen esimerkki siitä, että juuri mikä ei toimi. Mutta tämän otin esille siis sen takia, että halusin kertoa vaan, että päädyin itse kokeilemaan, joudun kotona vaihtamaan näyttöä, kun vanhat rupesi hajoamaan, niin päädyin itse kokeilemaan sellaista, että mä luovuin kahden monitorin setupista ja otinkin sen sijaan yhden 40-tuumaisen 4K-paneelin. Ja se on aika mielenkiintoista, koska se 40-tuumainen 4K-paneeli, siinä on niin matala PPI, että siinä ei tarvitse käyttää skaalausta ollenkaan. Että siinä voi pitää niin kuin yksi pikseli on yksi pikseli ja se homma toimii niin kuin silleen.
Niin.
Ja se on aika hämmentävää. Tietysti siinä on se, että sä joudut niinku kääntämään päätä pystysuunnassa aika paljon, koska se näyttöhän on niinku varsin korkea. Ja
mä katsoin, että sun niska on jotenkin vähän paksumpi.
Joo, kyllä se kynäniska saa paksuutta, kun treenaa 40-tuomaisen näytön kanssa.
Sorminiska, en mä tiedä mikä on isompi kynäniska. Joo.
Joku semmoinen.
Mä en ole ihan varma, haluaisinko mä tuota setupia. Mä oon skeptinen. Päänkääntely pystysuunnassa ei tunnu. Mä teen tässä samalla, kun mä puhun, että voi kuulostaa vähän hassulta tämä modulaatio, mutta niin kuin mekaaninen modulaatio, mutta toi, en mä tiedä. Joo. Allekirjoittaisitko sä tuon?
Siis toi on mielenkiintoinen. Mä en osaa sanoa vielä, mä en ole käyttänyt sitä vielä niin paljon, että mä olisin ihan valmis niin kuin sanomaan viimeistä juttua. Et sen mä sanon ainakin, että ilman Windows 10 se ei tulisi niin kuin ollenkaan toimeen. Et siis 10 on silleen kiva, että siinä on niin hyvät ne dokkaustoiminnot, että sä pystyt esimerkiksi helposti tekemään sen, että sä jaat näytön 4 yhtä suureen osaan. Ja se onnistuu niin kuin vaivattomasti näppikseltä tai hiirtä heilauttamalla, että se ei olisi niin kuin 7 tai 8 mennyt vielä toi näyttökonfiguraatio, koska niitä ikkunoita ei jaksaisi sommitella.
Ei, en mä, siis joo, mäkin snappailen niin kuin half and half periaatteessa siinä kurvedilla.
Joo, ja tuossa tarvii nyt sen, että niin kuin snappaa 4 osaan, niin se on ihan ok. Siis esimerkiksi Outlook sille, että se on niin kuin 1/4 4K-näytöstä, niin on itse asiassa oikein asiallinen softe, ja se toimii niin kuin kätevästi.
Niin, ja siellä jossain yläkulmassa se haittaa, kun se tulee kuitenkin, sen huomaa, kun tulee maili kuitenkin, ei se tarvitse koko aikaa tuijottaa.
Ja kuka haluaa huomata, kun tulee maili. Mutta joo, jos nyt ajatellaan, että haluaisi huomata, niin se todella toimisi näin.
Jos haluat treenaa itsesi todella kovaksi context switcheriksi, aivohan on pelkkä lihas ja context switching, hän on vaan niinku semmoinen, se on joku aika, minkä sä voit minimoida.
Joo,
niin ota kaikki mailit heti haltuun ja 5 vuotta myöhemmin sä oot tosi nopea vaihtaa aihepiiriä.
Joo, ja pidä Twitter-striimiä koko ajan auki yhdellä näytöllä. Se on hyvä.
Mä en twiittaa oikeastaan paljon ollenkaan, koska mä en pysty, se menee niinku liikaa. Mun on hankala tipauttaa asioita, niin mä tipautan sitten niitä niinku kokonaan.
Joo, mutta siis tosiaan mielenkiintoinen, siis saa nähdä, se, joskus on kiva, että pystyy tekemään niin ison fullscreenin, mutta mä en ole vielä varma, että mä palaan myöhemmin tähän, että mikä mun lopullinen tuomio on tästä yhden näytön strategiasta, mutta se mikä on mielenkiintoista on siis se, että tämä kyseinen Philipsin 40-tuuman 4K-näyttö niin on selvästi halvempi kuin 2 hyvää 27-tuuman näyttöä. Tai edes 24-tuuman näyttöä. Että se maksaa pikkasen yli 700 alveineen. Että okay. Ei ole oikeasti mikään kauhean kallis vehje.
No toihan ei kuulosta ollenkaan huonolta. Meillä on ihan selkeä. Se niin kuin näkee, jengihän on, osa jengistä on yhden ruudun miehiä, että niin kuin hei, iso ruutu ja paljon pikseleitä, ja sitten taas osa porukkaa meillä duuni, esimerkiksi Jussilla, niin silloin on 4 full HD:tä.
Joo.
That's, no. That's, I don't know. Se on, jotenkin vähän weirdiä. Mutta se on, aika, se on niinku happy sen kanssa. Ei halua vaihtaa sitä mihinkään, ei se halua niinku osaa 3K-näytöiksi tai mitään tuommoista. Ei, se on vaan niinku, tää on tää, okei.
Okay. Meitä on monen juna. Mutta joo, semmoista. Mutta siis, eli kun mehän päädyttiin tähän pohdiskelmasta sitä, että onko niinku UWP, Universal Windows Platform, päätynyt mihinkään, niin tota, siis tällehän se nyt on, että jos meillä on tämmöisiä Saken kaltaisia luditteja, jotka on kuitenkin teknologian edelläkävijöitä, eikä silti olisi päivittänyt 10, niin kauhean kummaa, että UWP-sovelluksia ei ole sen enempää.
Mä uskon hajautettuihin mahdollisuuksiin. Mä uskon siihen, että hommat pyörii niin kuin omia pieniä palasensa pyörii jossain. Ja mun mielestä silloin niin kuin yksi loppukäyttäjä, device tai OS, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mä näen itseni hyvin pienenä verrattuna siihen softa-ekosysteemiin, mitä mä haluan rakentaa.
Okei, on se näin. Ei, joo. Ja mitä sitä turhaa dippaamaan varpaita omaan soppaan?
Niin, siis tuossahan on monella muulla on varpaat siellä sopassa ja ne kertoo mulle, että ei pirutaan kylmää tai jotain kuumaa. Sitten kun ne sanoo, että on sopivaa, niin sit mä otan vaatteet pois ja tuun sinne uimaan.
Mikä mielikuva.
Mä mietin, mitä soppaa. Joo, mitä toi, pitäisikö meidän liikkua silleen eteenpäin? Mitäs muuta me ennustettiin vuosi sitten, ei, että 2015? Eli nyt päästiin summa summarum. Windows 10, 2015 ei ollut Windows 10 vuosi. Siihen me nyt päädyttiin.
No 2015 ei varmaan ollut tuossa mielessä Windows 10 vuosi, niin kuin, siis tuossa mielessä, mutta kyllä mä täytyy sanoa, että et olihan se niin kuin käyttöönotto niin kuin rysäys, että miten paljon niitä yhtäkkiä otettiin käyttöön ja kuinka nopeasti se on edennyt, niin onhan se nyt vertaansa vailla, siis paljon nopeammin kuin mikään muu Windows-versio.
Sä oot varmaan objektiivisempi tässä, kun mä oon niin subjektiivinen tavallaan, että miten mun lähipiiri on tykännyt ja miten ne on käyttänyt. Kyllähän ne käyttää, ei siinä niin kuin mitään, mutta onko se, että jotain käytetään, niin tarkoittaako se, että se on sen vuosi?
Ei, no se on hyvä niin. Kysymys. Mä migrasin mun vanhemmat Windows 7-10 ja ne on tullut toimeen sen kanssa. Että se on mun mielestä niin kuin kohtuullinen niin kuin todistus siitä. Että
no kyllä se sitten oli sen vuosi. Toi on aika kova. Toi on, niin kuin, tohon on vaikea argumentoida vastaan, että jos vanhemmat käyttää, niin huhhuh.
Niin siis kato, mun vanhemmat on huomattavasti niin kuin edistyneempiä teknisesti kuin sinä.
Se, mä uskon sen. Mä yritin mikroida mun äitiä WhatsAppiin. Se ei vielä onnistunut.
Oh, ei ole helppoa. Mitä sä käytät puhelimena?
No nykyään mulla on Androidi, tommonen toi Nexus 6P, mikä, joo, taitaa olla. Mä oon oppinut nyt tätä ehkä käyttään. Tässä on tosi paljon roolipelejä.
Niin. Mites milloin sä siirryit Android-käyttäjäksi? Mikä sulla edellinen plätta oli?
Windows Phone oli edellinen. Siirryin 3 viikkoa oikeastaan sen takia, että siinä ei toiminut oikein mikkisysteemit, ei saanut tota konfapuheluita oikein skulaan siinä. Ja toi, siirryin Androidiin, kun halusin nähdä, että oikeasti onko tämä ekosysteemi merkityksellinen, tämä appiekosysteemi mulle. Ja toi, en mä tiedä, eniten käytetty softa kännykässä on Outlook, koska toi Androidin se Google maili, se ei vaan niin kuin toimi. Se näyttää ihan hirveitä häntiä, mulla ainakin näyttää ihan hirveitä häntiä, e-mailikeskustelusta. Mun piti hakea siihen toinen mailiklientti. Nyt mulla on Outlook-testauksessa Androidin Outlook-appi. Siinä on vähän outoja offline-synkkauksia välillä, että se ei musta ihan sitä tee täysin, mutta ainakin siihen saa kivasti useita kalentereita tällä, että se on parempi ollut mun käytössä. Joku kyllä kehui jotain muutakin, että pitää varmaan testailla lisää. Tuossa Android on selkeästi niin kuin enemmän tuunattava, että se ei ole out of the box niin hyvä kuin Windows Phone, mä sanoisin. Etusivu ei ole ihan niin yhtä selkeä. Jos mä luen Kindle-kirjaa ja mulle tulee maili tai WhatsApp-viesti, niin mulle ei tule ylös sinne notifikaatioon näkyviin. Mä en tiedä, estääkö Kindle se jotenkin, että se ei häiritse mun lukukokemusta vai mitä, mutta se ei tule näkyviin. Se kuuluu vaan ääni. Jos mä oon äänettömällä, mä en tiedä, että mulla on tullut viesti. Hyvin ärsyttävä Windows Phone, se ei ollut ollenkaan sitä. Ja sitten myöskin Android, jos joku soittaa mulle, niin se numero näkyy yläosassa. Siihen päälle tulee Phonecta Finderin Looking for Number -ilmoitus, että mä en näe, että kuka mulle soittaa, jos se on niin kuin, ei näy mitään numeroa, vaan tuommoisia jotain niin kuin outouksia, mitä Windows Phonella ei ollut. Että toi, näin niin kuin muutaman viikon käytön jälkeen, niin ei mun oikeastaan olisi tarvinnut siirtyä Windows Phoneista Androidiin. Mä en vaan tiennyt sitä. Mutta en ole nyt niin pettynyt tähän, että siirtyisin välittömästi takaisin Windows Phoneen. Voi olla, että seuraava puhelin on taas Windows Phone.
Tuo on musta tosi ehkä kaikkein niin kuin mielenkiintoisin ja vaikein kysymys tällä hetkellä, toi puhelinekosysteemin valinta, koska siis mähän itse siirryin pari kuukautta sitten Windows Phone 10, tai siis Windows 10 mobile on varmaankin oikein sanottu.
Jeesus.
Ja siis kyllä mun niin kuin täytyy sanoa, että siis se on nyt alkaa niin kuin hiljalleen olemaan sellainen, mitä voisi sanoa, että mitä niin kuin puhelimen pitää olla. Että kun mä hommasin ton puhelimen joulukuun alussa, heti kun niitä tuli Suomeen, toi on siis Lumia 950, niin se oli niin kuin ensimmäisen 3 viikkoa mulla kakkospuhelimena varasimmillä sen takia, että mä en viittinyt ottaa sitä käyttöön, kun se kaatui itsestään koko ajan. Siis vaikka mä en edes käyttänyt sitä, niin mä aina välillä, kun mä pistin sen päälle, niin totesin, että jaha, se kysyy taas niin kuin simmin pinniä. Eli se on okay. Nyt se buutanut itsensä. Mutta nyt täytyy sanoa, että ei mulla ole ollut näitä ongelmia enää vähän aikaan. Joo. Eli niin kuin silleen tilanne on parantunut, mutta nyt tavallaan niin kuin on sitten kasvatusta sen kanssa, että okei, Windows 10 toimii, toi puhelin on ihan loistava rauta. Siinä on niin kuin hyvä kamera, mä oon niin kuin kaikkeen tähän kauhean tyytyväinen, mutta kieltämättä, siis sovellusekosysteemi, mä alan niin kuin hahmottaa sen AppGap-ongelman, mistä ihmiset puhuu, että mä en ole koskaan ollut kauhean kova appien käyttäjä, mutta jos mä haluaisin jotain käyttää, niin kyllä mä niin kuin kärsisin siitä, että tolle ei saa, ja se mitä sille saa, niin on huonolaatuisempaa kuin mitä muille alustoille saa.
Mulla oli ekat 2 viikkoa, pelasin tosiaan roolipelejä, mä kävin hakemaan, nyt mä enää pelaa, eli tavallaan se oli semmoinen 2 viikon, puserus, kun ei ollut päässyt Windows Phonella pelaa hyviä pelejä, niin koitti oikein, että tässähän on herra jumala näitä, että tämähän on ihan pelikonsoli. Ja nyt sitten ei enää tavallaan, se on loppunut se puserus, mua ei enää kiinnosta oikeastaan, kun Kindlestä luen kirjaa ja se nyt toimii Windows Phonella tosi hyvin. Mutta se mulla on merkityksellä, että meillä on nyt muutama Xamarin juttu menossa ja kukaan ei halua tehdä Windows Phonelle ensin, niin kyllä mä haluan niin kuin omien asiakkaiden softia testata omalla kännykällä. Niin kuin käydä tsiigaamassa. Ja sillä vähän on silleen, niin kuin, sillä on henkilökohtaisesti merkitystä, että mä haluan nähdä sitä niin kuin meidän kätten jälkeä omassa taskussa.
Kyllä se musta se on mielenkiintoista. Maailmalla on musta niin kuin 2 keskustelua, jotka liittyy tähän aiheeseen, jotka on jotenkin niin kuin musta silleen herättäviä. Että ensimmäinen niistä on se, että pohditaan ja mietitään niin kuin sitä, että miksi Microsoftin niin kuin tämä kokonaisekosysteemin käyttökokemus on tällä hetkellä ehkä kaikkein paras iOSilla. Että kaikki niin kuin Office 365-sovellukset ja tämmöiset, ne on niin kuin iOSilla, ne on todella hyvät.
Joo, ja Androidillahan PowerPointia, Wordia, Excelia ja kaikki, nehän on tossa noin erokkaan, ei mitään,
kaikki löytyy, hyviä. Kaikki löytyy, ja miten niitä on tällä hetkellä, onko se 76 Android-laitevalmistajaa, jotka toimittaa siis Microsoftin niin kuin tuotteita valmiiksi out of the box niissä puhelimissa. Että se on ihan hämmästyttävä määrä, miten niin kuin Microsoft-kamaa on siellä Android-ekosysteemin sisällä.
Ja pakko olla.
Pakko olla. Mutta siis toisaalta niinku Microsoftin oma painotus, ja jos miettii, mitä esimerkiksi sieltä Microsoftin Garage-hautomosta tulee ulos näitä pikkusovelluksia ja uusia kokeiluja, niin iOSihan on se ykkösplatformi. Kyllä se haastaa vanhaa Windows Phone-fanaatikkoa, että niinku, mikä tämän niinku, platan tulevaisuus voi oikein olla.
Niin.
Se on niinku mielenkiintoinen asia, mutta siis kiva katsoa, mihin tämä menee, mutta kyllä se tuntuu jotenkin, että kun Microsoftkin on kääntynyt niinku isolta osin niinku iPhone-yhtiöksi, että vaikka siellä niinku selvästi tämä Windows Phone-puoli on, mutta mä niinku näen ja koen, että tässä on tavallaan niinku semmoinen huomattavasti niinku pidemmän aikajänteen strategia alla, että toisaalta meillä on tämä Continuum-homma, eli sehän tuli nyt 950 mukana, että mä voin oikeasti
ottaa. Oletko testannut sitä?
No en ole omalla puhelimella vielä edes testannut, koska ei ollut riittävästi tarvetta, mutta olen mä nyt se niinku siis silleen ollut kokeilemassa.
Mä haluaisin hirveästi tietää, että mitä sillä saa tehtyä. Onko se niin kuin vastaa e-mailiin näppiksellä tyyliin vai onko se kirjoita dokkari?
Se on molemmat noin. Editoi PowerPointia. Eli siis se Continuumin ideahan on se, että tuon 950 puhelimeen voi lyödä sillä sen omalla pienellä telakalla kiinni ja sen jälkeen sä saat siitä heitettyä tavaraa ihan niin kuin normaalille näytölle. Sä voit lyödä siihen USB-laitteita kiinni, eli esimerkiksi hiiriä, ihan mitä printtereitä, mitä nyt vaan keksitkin. Puhelinhan pyörittää normaalia Windowsia, eli kaikki vaan toimii. Ja siis sä todella voit heittää hiiren siihen kiinni ja sen jälkeen ruveta hosumaan normaalisti hiirikursorilla.
Kyllä mä näen, että toi on niin kuin muutaman vuoden päästä, kun siihen on lisätty kamaa ja se on jotenkin saatu. En mä tiedä, vaikka semmoinen, että se ei tarvitse telakkaa.
Joo. Niin se, mikä siinä on musta mielenkiintoista, on, että tällä hetkellä siis se niin kuin mahdollistaa sen, että sä voit noilla uusilla puhelimilla pyörittää periaatteessa puhelimella kaikkea sun duunia, jos sä teet vaan ihan tätä perustietotyöläishommaa ja sä oot valmis tyytymään niihin niin kuin universal-appiversioihin kaikista softista, mitä on, koska puhelinhan on edelleen armipohjainen, se ei aja kaikkea Windows-softaa. Mm. Ja musta tavallaan tossa niin kuin se kiinnostava juttu, että mitä seuraavaksi tapahtuu, että toi teknologia ei ole ehkä valmista semmoiseen niin kuin päivittäiskäyttöön vielä kuitenkaan, mutta niin kuin kuka sen kehittää siitä valmiiksi ja millä tavalla, että Microsoft on siinä parhaassa positiossa varmaan, koska niillä on tavallaan tämä desktop-ympäristö hallinnassa valmiiksi. Kaikki softat on Windowsille, mutta pitäisikö meiltä tulla niin kuin Intelin x86-arkkitehtuuriin perustuva puhelin ennen kuin me oikeasti saataisiin tuo homma vietyä loppuun?
Ehkä.
Ja sitten toisaalta mitä siihen asti, koska tavallaan, että tuossa on niinku ideaa, silleen, että sulla voi olla mobiileja työläisiä, jotka tarvii sen läppärin niinku ison näytön tiettyjen juttujen tekemiseen, mutta ne ei oikeasti tarvii mitään sivistyneempiä toimintoja, niin niille tuo puhelin voisi riittää, ehkä, mutta aika näyttää. Ja sitten toisaalta niinku tavallaan, että kuinka pitkän ajan päästä toi on relevantti esimerkiksi vaikkapa kehittyville markkinoille. Tällä hetkellä toi Continuum on ainoastaan saatavilla 950 ja 950 XL, jotka maksaa siis 500 ja 600 euroa suurin piirtein. Mm. Eli eihän ne ole, ei se ole mikään kehittyvien markkinoiden puhelin. Mutta kun mennään tuonne kehittyville markkinoille, missä ihmisille ei ole useita niin tietojen käsittelylaitteita, niin kyllähän tuo puhelin, mikä toimisi myös niin tavallaan tietokannan, niin onhan se aika mahtava konsepti.
Niin, kyllä toi nyt, niin kuin toi phone, niin kuin mä sanoin, noin pari juttua heitin verrattuna Androidiin, niin siellä on niin kuin pieniä asioita, jotka on paremmin siinä phoneissa. Eli se plättä rupeaa varmasti, ja Jouni kehui tuossa sitä kymppiplättää, että se plättä rupeaa olemaan, OS rupeaa olemaan kondiksessa. Mutta ennen kuin sen saa appeja, niin ei sinne tule käyttäjiä, ja se tarkoittaa, että kaikki firmat, kun ne rakentaa tai implementoi uusia appeja, niin nekin tarkoittaa iPhone ja Androidia tietysti, että ne saa sitten käyttäjäkuntaa, että en mä näe tuossa kaksi vaihtoehtoa, joko Microsoft lopettaa ton, tai sitten ne on niin kuin long termi, että niin. Et pikkuhiljaa nakertaa jotain hyötyjä ja sponssaa ja jeesaa sitä appiekosysteemiä, että kaikki käytetyimmät tulee sinne. Ja kyllähän se nyt kaikki superisti käytetyimmät onkin, mutta tuommoinen tyhjä entertainment-hömppä, niin kuin roolipelien määrä, niin se on siellä vaan niin kuin heikompi tavallaan. Ja sitähän perusjannut paljon hakee semmoista entertainmenttiä. Kännykällähän niillähän pelataan paljon ja se on semmoista, että mä oon nyt bussissa, mun täytyy kuluttaa aikaa. Mä luin jo Iltalehden, nyt jotain muuta.
Joo, kyllähän se näin on. Ja siis kyllä mä uskon tuohon long-term-hommaan, että vaikea mun on niin kuin kuvitella, että Microsoft poistuisi siitä puhelinbisneksestä, mutta kyllä se myös toisaalta on niin, että jos mut nyt kysyy joku sukulainen, että mitä puhelinta mä suosittelen, niin jos sä et yhtään ole kiinnostunut sovelluksista, sä tiedät, että sä et tule tarvimaan mitään sovelluksia, niin musta niin kun halpa Windows Phone on, niin kun, se on varmaan niin kun paras suosittelukohde tällä hetkellä, koska se rauta on hyvälaatuista, se kestää ja se on niin kun helppokäyttöinen, mutta en mä niin kun semmoiselle vakavalle älypuhelin käyttäjälle, niin en mä pysty enää suosittelemaan Microsoftin puhelimia tällä hetkellä.
Mä oon ihan samaa mieltä. Äitille ostettiin Windows Phone, koska ne kuvat on selkeät, eikä se ei uskalla asentaa appeja, koska nehän varastaa sen pankkitiedot.
Niinpä.
Niin.
Niinpä.
Mutta toi, joo, samaa mieltä.
Mutta toinen mielenkiintoinen semmoinen niin kuin tähän puhelimiin liittyvä keskustelu mun mielestä, mitä tuolla niin kuin globaalisti on käyty, tavallaan se, että mikä niin kuin Microsoftin puhelinten seuraava story on. Ja kyllä mä niin kuin ihan hirveän jännityksellä tässä odotan, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Että tavallaan musta yksi semmoinen visio, mitä jotkut on heitellyt keskustelussa, niin on tavallaan se, että mitä jos Microsoft toisi markkinoille Androidiin pohjautuvan puhelimen, joka osaisi ajaa UVP-sovelluksia ja jossa niin kuin hyödynnettäisiin tavallaan niin kuin Microsoftin rautaa ja teknologiaa, siis Continuumia ja tämän tyyppisiä juttuja. Et mitä sitten? Et ratkaisisiko se tämän niin kuin sovellusekosysteemiongelman ja olisiko se niin kuin itse asiassa seuraavan sukupolven niin kuin Windows-puhelin?
Sitä olisi tosi mielenkiintoista koittaa. Olisi siisti päästä näkeen. Mun täytyy sanoa, että mä näen, puhelimella ei ole sille mulle hirveästi niin merkitystä, että mikä tahansa sieltä se tuleekaan, niin jostain, mikä tuntuu parhaalta mulle, niin mä käytän sitä. Ja jos Microsoft lopettaisi tämän kisan, niin se olisi varmasti huono juttu kuluttajalle pitkässä aikavälissä, kun jäisi vaan iPhone ja Android. Mutta tavallaan jos ne lopettaisi, niin ei se niin kuin sen isompi katastrofi periaatteessa olisi. Et mä näen tämän vähän semmoisena niin kuin triviaali kysymyksenä tavallaan, että onko tämän kännykkä jutun, koska fittest wins.
Näin se aina menee. Musta vielä tähän Windows 10-teemaan ja niin kuin tavallaan siitä lähteneeseen tähän julkaisuaaltoon, niin kun miettii, että mitä me puhuttiin silloin vuosi takaperin meidän tulevaisuuden ennustuksina. Niin
tai sä mietit, mähän en muista.
Niin minä mietin, mitä me silloin puhuttiin. Siis silloinhan meillä oli puhetta siitä, että me tavallaan liitettiin tähän Windows 10-aaltoon hirveän paljon erilaisia juttuja. Me hehkutettiin esimerkiksi silloin
HoloLenssiä.
HoloLens hyvä esimerkki. Joo. HoloLens esimerkiksi. Niin,
no se onkin jännä juttu.
No se onkin jännä juttu, mutta tavallaan silloin niin kun mekin oltiin vähän alttiita sille niin kun ajatukselle, mitä Microsoft ikään kuin vahingossa vähän niin kun syötti meidän päähän. Et silloin kun se julkaistiin, silloin tammikuussa 2015, niin HoloLensistähän sanottiin, että se on saatavilla Windows 10 timeframeissa. Ja kaikki oli niin kuin silleen, että no jee, tosi siisti, me saadaan tämä ensi syksynä. Mutta siis Windows 10, jos se on viimeinen versio Windowsta, niin Windows 10 timeframe tarkoittaa, että se on saatavilla joskus tulevaisuudessa.
Forever!
Niin. Että nythän tosiaan HoloLens on siis edennyt siihen pisteeseen, että siitä on julkaistu pari uutta hauskaa demovideota. Ja siis nyt sen dev-kitit, eli nämä niin kuin kehittäjäpaketit, niin nehän tuli myyntiin. Ei varmaan vielä alkanut shippaamaan, mutta siis tulee niin kuin ihan oikeasti jakoon siis tässä tämän vuoden 2016 ensimmäisen kvartaalin aikana.
No kuulijoille, mistä niitä voi ostaa, paljonko ne maksaa?
No tämähän se ongelma on, ne maksaa $3,000 ja niitä saa tilata US ja Kanada osoitteissa oleviin yrityksiin. Eli sehän ei ole millään tavalla Suomessa saatavilla oleva tuote.
Eli tarvitsee pistää joku usabox.com juttu pystyyn.
Joo, ja sen lisäksi tässä on se, että koska kysyntä on mitä ilmeisimmin selvästikin tarjontaa suurempi, niin niitähän siis saa sillä perusteella, että lähetät HoloLens-tiimille niin selityksen, että tällaista projektia mä ajattelin tehdä ja nämä on mun resurssit, näin mä menisin oikeasti saada sen valmiiksi. Sitten ne valitsee sieltä siinä järjestyksessä, kun mitä on niin potentiaalisia ottajia, niin sitten ne lähtee jakelemaan niitä eteenpäin. Et ei voi todellakaan puhua siitä, että olisi vielä niin massamarkkina myynnissä, mutta toisaalta se on niin silleen todellisuutta, että laite on kuitenkin tulossa ihan oikeasti niin kehittäjien käsiin tässä tänä vuonna.
Niin ja se ei ole silleen enää niin valikoitu poppoa tavallaan, että hei, että tässä on kaikki NDAt ja kaikki vaan, että meille noi kun lähtee tuolta maailmalle ne ensimmäiset, niin siitä rupeaa oikeasti saamaan oikeata kuvaa mekin ulkopuoliset tavallaan, että onko tässä nyt mitään tulevaisuutta, onko tämä niin hieno kuin voisi olla, mitä tällä pystyisi tekemään. Ja sehän on tavallaan se, niin kuin, se tekee sitä aika paljon konkreettisempaa ja antaa myös sitä kuvaa, että mua ei kiinnostaa niin kuin ajatella, että okei, pääseekö tänä vuonna tekemään jotain HoloLensille, pääseekö ensi vuonna tekemään jotain HoloLensille, pääseekö ikinä tekemään jotain HoloLensille, haluaako päästä. Nehän on ne kysymykset.
Kyllä, kyllä. Joo, ja niin kuin kehittäjän osalta tämä story on niin kuin vielä kyllä jollain tavalla hämärän peitossa. Että tosiaan mehän tehtiin Ikkunastudion jakso numero 7, jossa me haastateltiin Teklalta tai nykyiseltä Trimbleltä Kim Nyberiä, joka oli siis tekemässä yhtä ensimmäistä näistä HoloLens-sovelluksista. Ja hän oli paljon niin kuin hauskoja tarinoita niiltä ajoilta, kun kaikki oli NDA. Mutta nyt sitten mehän tilanne on niin kuin kehittynyt silleen, että tietoa siitä platformista on alkanut vähitellen tippumaan. Kehittäjäkokemusta vaan on niin kuin hyvin harvalla vielä.
Kyllä.
Mutta sehän se Kimin niin kuin keskeinen viesti tässä 7 jaksossa oli, on se, että jos haluat valmistautua HoloLens-ohjelmointiin, niin rupeat tekemään Unityllä tai jollain muulla tämmöisellä 3D-enkineellä, että sä saat tavallaan sen 3D-mallintamisen ja 3D-käyttökokemusten tekemisen itsellesi tutuksi, niin se on niin kuin paras pohja HoloLensille tekemiseen.
Ja Unitystä voi sanoa sen verran, että jos sä oot yhtään kiinnostunut 3D-stä tai peleistä tai mistään tuommoisesta, niin todennäköisesti sä oot jo tehnyt Unityä. Se on niin kuin oikeasti, se rupeaa olemaan jotenkin, mun mielestä se plättä on sillä puolella ottanut alaa kyllä niin kuin todella hurjasti.
Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta, siitä on tullut niin kuin selkeästi jonkunnäköinen de facto standardi. Oh. Mutta mielenkiintoista katsoa HoloLensista, että niin kuin se mikä mulle valkeni viimeisen vuoden aikana, kun katsoi jotain missäköhän Bildissä vai Ignitessa vai missä niitä demoja oli, niin se, että aika olennaisena osana sitä niin kuin HoloLensin käyttökokemusta on itse asiassa se, että siinä on Cortana ja puheohjaus. Mm. Ja tämä aiheuttaa tietenkin tällaiselle niin kuin suomalaiselle pienen ahdingon siitä, että yleensä jos me lähdetään puhumaan puheohjauksesta, niin silloin me puhutaan siitä, että tuotehan tulee sitten Suomen markkinoille siinä vaiheessa, kun suomenkielinen puheohjaus toimii. Ja se ei ole koskaan kauhean hyvä sanoma. Mä en ikinä halua kuulla siitä.
Ei, se on ihan totta. Kyllä täytyy vaan bite the bullet ja puhutaan englantia. Niin kuin me vissiin jonkun palautteen mukaan jonkun verran jo tässäkin Ikkunastudiossa puhutaan. Eli hyvä me ollaan HoloLens compatible.
No, tämä on totta, mutta toinen puoli tässä asiassa on se, että pelkkä, niin kuin, siis, eihän suomenkielisen Windowsin kanssa tällä hetkellä kytkettyä Cortanaa päälle, vaikka se olisi kuinka valmis puhumaan sille englantia, että mä en tiedä, että nämä on niin kuin mutkikkaita asioita, että riittääkö edes pelkkä englannin puhuminen vai pitääkö olla niin kuin englantia puhuvalla markkinalla, että se on se suurin haaste.
Niin onkin.
Mutta se on mielenkiintoista, siis HoloLens ja Surface Hub, siis tämä seinä niin kuin whiteboardi kautta televisio kautta, miksi sitä nyt kuvaisi, niin ne on niin kuin molemmat semmoisia Windows 10 Aalto-laitteita, jotka rupeaa nyt rollauttamaan 2016 alkuvuodesta, että hauska nähdä, että tuleeko niistä niin kuin seuraava Windows 10 niin kuin Aalto sitten tavallaan.
No mitäs muuta me puhuttiin? Paljon ollaan selkeästi ennustettu Windows 10 liittyviä liitännäisiä ja oikeastaan ollaanko sitten oltu optimisteja vai miten nyt tarkalleen ollaan sanottukaan, mutta toi niin ja näin, ne etenee. Mitä muuta? Mistä muusta puhuttiin vuosi sitten?
Kyllähän me mehusteltiin todella paljon pilveä ja kaikkea siihen liittyvää. Ja
tietysti, pilvi?
Niin, no nyt Sakki on innoissa. Ja oltaisiin me nyt oltu tyhmiä, jos me ei oltaisi mehusteltu pilveä, kyllähän se on niin kuin fakta.
Ja kyllähän pilvi on, kyllä viime vuosi oli pilvivuosi.
No joo, mutta oli ehdottomasti pilvivuosi ja mun mielestä viime vuosi oli tosi hyvä pilvivuosi. Se oli hirveästi kaikkea mielenkiintoista, mutta mikä vuosi viime aikoina ei ole ollut pilvivuosi?
No mä puhun itse asiassa sitä kautta, että siis joo, joka vuosi on tullut paljon kaikkea uutta pilveä, mutta tavallaan, ja nyt jos puhutaan Azuresta tietysti, koska Amazonihan on nyt jo pitkään potkinut kauniisti eteenpäin sulavin sammakkoliikkein. Mutta Azure tuli paljon uutta, hirveä määrä, mitä bildissäkin 500 juttua vuoden sisään ja näin. Mutta ja niistä paljon juttuja käytetään, ihan käytännössäkin on hyötyä projekteissa, mutta tavallaan mä puhun nyt siitä niin kuin adoptiossa ja varsinkin Suomesta ja siitä, että kyllä viime vuosi oli se vuosi, kun Azure rantautui tavallaansa Suomeen isommin, että tuli semmoinen jonkunmoinen adoptiokäyrä ainakin niiden asiakkaiden suhteen, mitä mä oon nähnyt. Tietty, meillä on niin pieni lafka, että onko mulla yleisnäkemystä, että ei ehkä ole, mutta subjektiivisesti mä pystyn vaan puhuunkin.
Mikä sun fiilis on siitä, että niin kuin minkälaista adoptiota sä näit viime vuonna tapahtumaan? Minkälaisia Azure-käyttöönottoja siellä tapahtui?
No toi, kyllä viime vuonna, eli tavallaansa, mitä me puhuttiin siinä Aki-jaksossa, eli kakkosjaksossa.
Aki-jakso niin, oli muuten kolmonen.
Oliko? Okei. Okay. Niin toi Aki-jakso, Antmani siis, hänhän veikkasi kanssa, että viime vuosi olisi 2015 olisi Azuren vuosi, koska 2014 oli Office 365 vuosi.
Joo.
Ja Office 365 selkeästi seurasi, isot firmat otti sitä käyttöön, 2015 ne oppi vähän sitä jo käyttää ja se tuli osaksi prosesseja ja bla 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 bla. Ja siitä se tuli, että okei, miten muuta näitä voisi hyödyntää, sieltä on Microsoft puskee erilaista tarinaa ja 2015 oli sitten isoilla firmoilla pilotteja. Ja nyt sitten selkeästi on kahta asiaa, on mun mielestä tullut viime vuonna ja nyt niin kuin jatkuen tähän vuoteen, niin isompien firmojen adoptio ei pelkästään infrapuolella, ei pelkästään se ajattelu, että IT-osa tulee ja siirtää, hei meillä on 50 serveriä ja siirretään ne pilveen, vaan mietitään ihan, että meillä on tämmöinen prosessi, miten me saataisiin tämä softana pilveen sillä lailla, että tämä on parempi meidän työntekijöille tai kumppaneille tai yhteiskäyttöille, vaikka asiakkaille ja kumppaneille tai muuta vastaavaa. Eli tämmöiset niin kuin enterprise post-prosessit. Eli se polku on jatkunut kehittymistään, että on tullut ihan semmoista pyyntöä, missä selkeästi siinä NS-tarjouspyynnössä tai pyynnössä on ollut, että hei, että Azure on meidän valittu alusta. Se on jo aika kova tavallaansa, että ennen kuin ne on valinnut edes, että kuka tekee, että on se sitten me tai joku muu, niin ne sanoo, että Azure on valittu alusta. Se on niin kuin iso juttu. Ja startupin puolella sitten taas, niin kyllä se on niin kuin jatkunut, että Bispark ja Bispark Plussa ja tämä juttu, mitä Microsoft täällä tekee ja yrittää saavuttaa tämmöisiä tyyppejä, jotka haluaa sitten rakentaa SaaS-tuotteita tai lähtee hyödyntämään pilveä niin kuin uudessa bisneksessä, niin startupin projekteja on jonkunkin verran. Niitä tosin oli jo 2014 ja 2013kin jo, mutta kyllä sekin niin kuin tavallaan siitäkin puolesta on tulossa niin kuin vakavampaa, että se on, siellä on niin kuin isompaa rahaa ja semmoisia startuppeja, millä on isommat niin kuin syvemmät taskut heti from the get go, että se ei ole semmoista ihan niin bootstrappäämistä välttämättä ja että se on niin kuin kyllä mä niin kuin näen, että kaikesta on tullut vähän isompaa, mutta kuinka leveätä toi adoptio on, sitä mä en osaa sanoa, mutta selkeästi nyt niin kuin joka puolella on kärkihankkeita. Ja sehän, se on musta aika iso parannus vuoteen 2014, milloin isot firmat ei tehnyt oikeastaan softapuolella vielä paljoakaan. Ja startupit, jotka sitten lähti tekemään, niin saattoi olla, että ne ei ole väliä mikä pilvi ja näin edespäin.
Joo, toi on mun mielestä mielenkiintoinen avaus ja niin kuin mä oon varmaan, en ole kauhean niin kuin jäsentyneesti tätä omassa päässäni käsitellyt, mutta kyllä mä oon niin kuin silleen fiilistasolla samaa mieltä, että varmaan se ei niin kuin 2015 vienyt tätä hommaa finaaliin, mutta niin kuin 2015 aikana ruvettiin oivaltamaan se, että Azure on sellainen platformi, johon organisaatio kokonaisuutena voi sitoutua, siis joka tavallaan voi olla niin kuin organisaation IT:n uusi tämmöinen baseline ja se on ehkä se juttu, mitä säkin tuossa oot näkemässä.
Se on, baseline on ihan hiton vahva sana, että mä en tiedä, onko se baseline vai onko se spillover. Tiedätkö, että, niin kuin, että kumpi se on se, niin kuin, mutta pointti on se, että mä oon samaa mieltä, että Azure osana IT-strategiaa, joko siinä, että nyt tarvitaan lisää noodia, komputaatio tai storakea tai jotain, jolloin se on tämmöinen spillover-skenaario, että hei nyt kamaa menee ylitte meidän omasta salista, tai sitten siirretään oikeasti klumppeja omasta täydestä kontrollista sinne, että niinku kontraktuaali, että meillä on niinku SLA-pohjainen hallinta niihin kamoihin pikemminkin kuin mikään muu, niin joo, molempia tapahtuu, toi, toi baseline tuntuu vaan, se on niin kuin vahva sanapiste, että joo, tässä vaiheessa. Joo,
siis onhan se sillä tavalla, että harva niin kuin teki vuonna 2015 migraatiota, että mun konesäly tupsahti Azureen. Enemmän kysymys on siitä, että ehkä 2015 tehtiin päätöksiä siitä, että mun konesäly tulee liukumaan jatkossa Azureen, ja ehkä se on sitten aluksi tämä sun kutsuma se spillover, mutta niin kun se vähitellen riittävän paljon sinne spillaan, niin sit siitä alkaa sitten tulemaan se uusi baseline.
Juuri näin.
Että näinhän se jäsentyy. Se mun mielestä, mikä tässä niin kuin 2015 on alkanut kirkastumaan, jossa on kyllä edelleen niin kuin evankelisoittava, on se, että tavallaan niin kuin Azure kannattaa nähdä nimenomaan koko organisaation pilvenä, että sinne se niin kuin Microsoft sitä yrittää viedä, että siellä on nämä elementit IT:lle, siellä on nämä elementit niin kuin softakehityspuolelle, se on ympäristö, mikä mahdollistaa niin kokonaisen IT-governancein, että sä voit hallita Azurea sillä tavalla, että se huolehtii siitä, että sitä käytetään fiksusti, sitä käytetään itilin mukaisesti ja niin edelleen.
Joo, just näin, ja Microsoft tietysti yrittää tota, ja se on ihan selkeä, ja siellä on paljon tota, ja se on tavallaan, sehän on ainoa ekosysteemi, joka sitten matchaa näihin jo olemassa oleviin systeemeihin, ja jotenkin siinä toimii, tuo yritykselle enemmän semmoista koheesia kuin ehkä Amazoni. Henkilökohtaisesti mä olisin silti supervarovainen siinä niin kuin Microsoftina tai itsenäni tai kenenä tahansa, joka ajaa pilveä tai Microsoftin pilveä. Mä olisin supervarovainen siinä, että sanoisi, että tämä homma, että sanoisi jollekin yritykselle, että tämä homma toimii teille holistisesti. Tavallaan, että tämä homma on niin kuin kokonaisuutena funkkaa teille. Itsehän lähtee tavallaan tietysti siitä, että lähtee niin kuin sitä partikulaarista, että jollakulla henkilöllä, jollakulla roolilla tai työntekijällä on joku ongelma tai halutaan mahdollistaa joku bisnesjuttu, business impacti, ja rakennetaan sitä tarkoitusta vasten räätälöity ratkaisu käyttäen jotain sitten pilven toiminnallisuuksia, on ne sitten Azure Searchia tai Service Passia tai niin kuin Azure Komputaatio tai haetaan kamaa, jos teillä on Office 365 käytössä, haetaan SharePointista tai Skype for Businessesta, haetaan jotain statuksia tai muuta vastaavaa. Ja se on musta silloin turvallista, koska silloin me ollaan identifioitu ne palaset, mitä me halutaan käyttää ja saadaan niissä se maksimum impakti. Tiedetään, että jos tähän projektiin menee vaikka 80 päivää duunia, niin me saadaan suoraan laskettua, että 3 kuukauden päässä on maksanut itsensä backiin. Okei, eli tämä on niinku se, minkä mä näen turvallisena, ja tämäkin on, nyt puhutaan niinku räätälöidystä projektiduunista, että kaikki te kuuntelijat tiedätte, että se ei tunnu aina turvalliselta, mutta mä näen ton turvallisena. Sitten mä näen niinku riskejä sieltävänä sen, että jos sanotaan, että hei, että on se mikä tahansa, on se Azure, on se Amazon, on se Googlen ekosysteemi tai jotain, ja sanotaan, että tämä vastaa teidän yrityksen tarpeisiin niin kuin tämmöisenä kokonaisuutena, ja joku niin kuin myyntihemmo tulee evankelista tulee niin kuin sanoa sen sulle, ja joo, voithan se niin kuin uskoa siitä osan, mutta se, että sä uskoisit sen tavallaan, että toi tyyppi tietäisi sun domeinin ja sen niin kuin bisneskentän, missä sä pyörit, ja pystyisi sanoa, että okei, että joo, että tuohon kollaboraation SharePoint on teille hyvä, ja tuonne Dynamic CRM, ja Intunesta tulee toi hallinta, ja kaikki etäkeskustelut hoidatte Skype for Businessellä ja tälleen, joo, onhan ne vastauksia noihin, mutta käykö ne just sulle? Mä vähän käyttäisin niin kuin, tavallaan, en mä sano, mä oon samaa mieltä kuin sinä Jouni, mutta mä vähän käyttäisin semmoista jotain pientä niin kuin pienen ajan siihen, että mä tsiigaisin ne jutut, että mitkä ne on ne konkreettiset asiat, minkä vaan pitää onnistua, jos noihin kaikkiin siirrytään.
Joo, siis kyllä niin kuin ei se Azure toimita tällä hetkellä mun mielestä sitä visiota, mikä se lupaa tavallaan, että tämä on nyt koko organisaation täydellinen pilviratkaisu, mutta kyllä se sieltä tulee vähitellen.
Se on musta, ja on se pidemmällä kuin muut.
Niin, ja se on musta just se ajatus tavallaan siinä, että Azure on nyt niin kuin, ja tämä, niin kuin nämä pilvipalvelut sen ympärillä, ne on kehittynyt siihen pisteeseen, että se alkaa olemaan niin kuin, sitä voi alkaa tarkastelemaan strategisena investointina, että ihan niin kuin lähtien siitä, että jos sä otat vaikka omasta konesalista suoran kuituyhteyden Azureen, eli käytät Express Routea, niin sillä samalla kuidulla sä voit nykyään kuljittaa myös esimerkiksi Skype for Business-liikennettä. Ja tämä on mun mielestä niin hyvä esimerkki tavallaan siitä, että nämä palaset rupeaa hiljalleen tukemaan toisiaan niin, että niistä alkaa vähitellen muodostua semmoinen paketti, mikä voi olla niin kuin koko organisaation tukijalka.
Toi oli hyvin sanottu, että nyt sitä voi lähteä tarkastelemaan strategisena tukijalkana. Se on niin kuin iso hyppäys tavallaansa, joka on ehkä viime vuonna tullut, kun on nämä palvelut on kehittynyt, että siellä tulee uutta AX:ää ja uutta niin kuin ERP:ää tavallaansa, että tavallaansa kaikki voi olla siinä pilven päällä. Että sun ei ehkä tarvikaan niin kuin ison panakaan organisaationa pian niin kuin miettiä, että pitää olla omia koneita ja pitää olla niin kuin iso admin-osasto, joka sitten paijaa sitä rautaa tavallaan, vaan se admin-osastokin voi siirtyä enemmän siihen, paljon puhutaan DevOpsista ja tästä, mutta voi siirtyä enemmän siihen, että ne oikeasti tekee päivittäistä duunista eri työntekijöille, tekee jouhevampaa. Että se ei olekaan sitä, että ylläpidetään kamaa, vaan se onkin sitä, että tehostetaan kamaa. Ja se on vähän erilainen mentaliteetti kuin semmoinen, välillä puhutaan silleen, että on tämmöinen vanhanaikainen niin kuin IT-natsiosasto, joka sanoo ei, koska kaikessa on tietoturvariski. Niin tavallaan siitä maailmasta pääseekin siihen, että hei, miten sä tekisit hommat nopeampaa ja tehokkaammin, jotta sulla olisi mukavampaa ja sen lisäksi olisit tuottavampi totta kai yritykselle. Ja toi on tavallaan jonkunmoinen tommoinen visiotason niin kuin pehmeiden arvojen tulva, mihin ehkä tämä teknologia voi meitä tuommoiseen utopiaan, niin se voi pikkuhiljaa meitä tuohon suuntaan toivottavasti vie. En mä ainakaan halua nähdä muuta maailmaa kuin ton maailma.
Joo. Mun mielestä niin kun hyviä pointteja ja tavallaan se ehkä, mikä siinä Azuressa musta myös on, niin kun, mihin se tavallaan kokonaisuutena liittyy, että nyt sitä on alettu ymmärtämään myös tämmöisessä niin kun hallinnallisessa mielessä niin kun järkevästi, että voidaan alkaa hahmottaa sitä, että hei, että jos mä oikeasti vien kamaa Azureen, niin miten mä huolehdin siitä, että se koko homma pysyy järjestyksessä ja miten mä saan selvitettyä, että kuka tässä nyt aiheutti mitkäkin kustannukset ja miten ne liittyy mihinkin projekteihin ja kaikkea semmoista niin kun tavallaan, että se on, niin kun, siinä on tapahtunut semmoista niin kun kypsymistä myös niin kuin bisnesajattelun tasolla, että me ei välttämättä niin kuin toimittajina ja kumppaniekosysteeminä ja niin edelleen osata vielä tehdä sitä kaikkea.
Ei osata.
Mutta meillä alkaa olemaan niin kuin tavallaan edellytykset toimittaa Azurea semmoisina niin kuin kokonaisuuksina, että se tavallaan alkaa vastaamaan niin kuin firmatason tarpeisiin, eikä pelkästään niihin pistemäisiin juttuihin, mistä me ollaan nyt tietenkin loogisesti lähdetty liikkeelle.
Totta kai, ja siitähän Microsoftikin on lähtenyt. Tavallaan sä, että silloin 5 vuotta sitten, kun me ruvettiin, silloin jo puhuttiin tavallaan Jounin kanssa ja jotain Azure-juttuja teki pieniä ja aikaisemminkin jo vähän, niin totta kai silloin vaan rakentaa jonkun ratkaisun niin kuin lean approach-maisesti. Tämä on ratkaisu, tämä ratkaisee tämän ongelman, mutta tavallaan sen, kun se on pyörinyt siellä joku sen vuoden, se on pyörinyt siellä 3 vuotta tai 4 vuotta, 5 vuotta ja on tullut muutoksia ympäröivässä organisaatiossa tai muuta. Miten niin kuin maintainability, millä se pysyy ylhäällä, mitkä ne on ne kustannukset, eihän Microsoftikaan ole sitä tiennyt. Että tavallaan nehän oppii tässä meidän myötä ja tarjoaa meille työkaluja, koska ei meillä sitten ole kuitenkaan näkymää siihen niin kuin Azuren kerneliin.
Niinpä. Hei, mutta me ollaan nyt puhuttu Azuresta niin kuin strategia- ja positiotasolla tässä, niin miten se on niin kuin ihan taktisella ja tekemisen tasolla, niin mikä sua innostaa tällä hetkellä sillä puolella? Minkälaiset asiat on niin kuin 2016 kuumia, koska mä muistan vaan, että kun me mietittiin, mikä on 2015 kuumaa, niin me oltiin niin kuin aika mehuissamme sellaiset jutuista, mitkä itse asiassa tänä päivänä tuntuu aika niin kuin basiceiltä. Että eihän tässä niin kuin
mitä siellä oli?
No me puhuttiin siitä, että on aika siistiä, kun tulee isompia virtuaalikoneita ja on remote-appia ja niin kuin, siis tavallaan siinä oli aika pitkälti mun mielestä se, että siinä vielä mentiin niin kuin kohti näitä tämmöistä niin kuin enterprise-tietotekniikan fundamentteja ja nyt tavallaan musta niin kuin suunta on kääntynyt, nyt katsotaan enemmän tulevaisuuteen, miettii jo ihan vaikka niin kuin viime vuoden Buildista lähtien, niin tavallaan niin kuin julkaisut on musta keskittynyt niin kuin isompiin asioihin.
Niin no. Pitäisikö meidän ennen kuin me mennään tuohon, että mikä on tulevaisuutta, mä haluaisin kysyä sulta, Jouni, sori tämmöinen segue, mä haluaisin, että mikä niin kuin vuoden aikana, mitä sä oot niin kuin, tavallaan puhutaan toi 2015, puhutaan sitten 2016, niin mitä sä oot 2015, niin kuin näitä jos puhutaan, niin mitä sä oot niin kuin oppinut tai mitä sä oot tehnyt eniten tai mikä on ollut semmoista, mikä on ollut niin kuin hauskaa? Voi olla teknisesti, voi olla vaan IT-maailmallista. Sähän on tosi paljon tehnyt tämmöistä niin kuin IT-maailmaan liittyvää muutakin kuin teknistä nyt viime vuonna.
No, en mä tiedä, toi on niin laaja kysymys ja niin monenlaista tullut tehtyä, että vaikea sanoa, minkä mä niin kuin ihan yksittäisenä juttuna nostaisin esiin. Mä ehkä sanoisin, että musta semmoinen kiinnostavin ilmiö, jonka parissa mä oon aika paljon puuhastellut, niin se on tää tämmöinen, no nyt jotkut alkanut puhumaan apitaloudesta, eli API-ekonomista, mutta tavallaan niin kuin siis se, mistä siinä mun mielestä niin kuin fundamentaalisesti on kysymys, se, että miten organisaation sisällä olevaa bisnesdataa ruvetaan avaamaan, ja avaamaan ei välttämättä tarkoita tässä kohtaa avointa dataa, koska se on niin kuin yksi ääritapaus siitä, mutta se, että päästään siihen tilanteeseen, että kun organisaation SAPissa tai missä ikinä möllöttää sitä liiketoimintadataa ja sen päälle haluttaisiin lähteä rakentamaan niin kuin sovelluksia, niin miten se niin kuin tavallaan päästään siitä integraatiosuosta eroon. Ja ihan niin kuin tuolla niin kuin teknisessä ja konseptuaalisessa mielessä, niin mun mielestä ehkä niin kuin, siis se mitä me ollaan tavallaan niin kuin askarreltu on se, että lähdetään siitä ajatuksesta, että annetaan on-premis niin kuin ERP-järjestelmien olla siellä, missä ne on, mutta imastaan niistä relevantit datat pilveen ja rakennetaan sinne ihan räätälöity niin kuin tavallaan tietyn vakio
SLAan. Proxistorake.
Niin, niin tarjotaan niin tietyn SLAan ja tietyn niin kuin kontrahdin tarjoama rajapintapalvelu ja ihan niin kuin teknisesti ottaen heitetään se Azure API-managementin taakse ja niin kuin tavallaan niin kuin bisneshyödyt, mitä me ollaan siinä niin kuin nähty ja mitä me ollaan pidetty konkreettisimpina, on siis se, että kun me tehdään ihan erikseen niin kuin julkiseen käyttöön suunnattu rajapintakerros, niin tavallaan me pystytään lupaamaan sillä esimerkiksi järjestelmien niin kuin muutoksien yli tavallaan tasaisuutta, eli tavallaan kukaan ei välttämättä edes huomaa, että siellä backerijärjestelmät vaihtuu. Me pystytään tarjoamaan sellaista niin kuin esimerkiksi yhtenäistä terminologiaa, yhtenäistä käytäntöä, mitä ei koskaan niillä järjestelmien suorilla rajapinnoilla saanut tehtyä.
Eli sä oot miettinyt niin kuin SOAa?
No sitä voisi varmaan ajatella SOAna, mutta
sehän ei ole enää buzzwordi.
Niin. En tiedä, jotkut on ollut myös kauhean innostuneet SOAsta vielä tänä päivänäkin.
Siinähän on hyviä asioita. SOAs niin, on monta hyvää niin, konseptia.
SOAhan on, siis SOAhan olisi ollut niin aivan loistava juttu jo alun perinkin, jos ei joku olisi sotkanut sitä SOAppiin.
Eli service oriented arkkitehtuuri, eli niin, rakennetaan tämmöisen niin kuin feature.
Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri käsitteenä, että sulla on siis niin kuin selkeitä palveluita, jotka tarjoaa tiettyjä niin kuin bisneksen toimintoja.
Se on ihan
niin kuin mahtava ajatus. Ja sitten se niin kuin pulma vaan oli se, että me ruvettiin julkaisemaan webservice-tekniikalla kaikki ne niin kuin Monster VS Star-stäkkeineen. Niin,
katso tuolta VSDL. Tämä on hirveä.
Niin, et eihän se niin kuin lentänyt. Siis se toki niin kuin sillä tehtiin paljon toimivia toteutuksia.
Kyllähän se niin kuin lensi tavallaan, mutta...
Rumasti, niin.
Niin, se niin kuin ainakaan omalta, niin kuin bisneksen suunnaltahan siinä varmaan oli sitä impaktia tavallaan, mutta itse kun teki tavallaan mitä tahansa, mikä liittyy SOAPiin ja sitten siinä tulee XSLT, messi ja tälleen, ja onhan nyt niin kuin XML on se hyvä juttu, että sen Xeman pystyy määrittelemään, että niin kuin XSDllä on joku rooli. Nykyään tietysti JSONin kanssa on Swaggeria ja muita tämmöisiä, millä pystyy tuon API-maailman skeemat määrittelemään ja sitä kautta saadaan niin kuin versiointihallintaa. No nyt mennään ehkä vähän sivujuttu, mutta se mä yritän sanoa, että SOAP ei ikinä tuntunut siltä, että tätä haluaa tehdä.
Joo, ja SOAP on aika raskas monessa mielessä, että onhan tämä nykyinen restimaailma kevyempi. Ja se on musta just tärkeä juttu siinä, että esimerkiksi nyt niin kuin tämä tavallaan keissi, mistä me nyt ollaan, mihin me ollaan tämä tehty niin, että voi julkisesti sanoa jotain, niin siis tämä VVO-kotinyt-fi-palvelu ja sen taustarakenteet, joista me tullaan kertomaan tässä.
Onko teillä API-managementti siinä siis käytössä?
Kyllä.
Mutta se on preview, eikö?
Ei, kyllä se on ihan...
Onko se julkaistu?
Se on ihan, kyllä. Niin se on siellä käytössä, mutta se tarina siinä, se niin kuin perusajatus on se, että me ollaan avattu niin kuin VVOn liiketoimintajärjestelmien dataa sellaiseen pilvikerrokseen, että kun nyt esimerkiksi vaikka VVOlla keksitään, että hei, että meidän täytyy saada ulos semmoinen markkinointisaitti, joka markkinoi vaikkapa tuolla tietyllä alueella olevaa vuokra-asuntotuotantoa, niin periaatteessa ja aika pitkälti käytännössäkin on niin, että jos se halutaan antaa vaikka jonkun mainostoimiston tehtäväksi, niin ainoa asia, mitä tarvitsee tehdä, on se, että luodaan Azure AD:hen sovellustunnus ja sen jälkeen annetaan tälle softan tekijöille, että tuossa on teille API-avaimet, ruvetkaa pyytelemään. Mm. Ja meillä on valmiiksi dokumentoitu API, josta me voidaan jopa generoida alustakohtaiset SDK. Ottakaa tuosta tuo meidän Node.js SDK ja ottakaa tuosta meidän API-dokumentaatio ja ruvetkaa tekemään.
Just näin.
Ja tavallaan niin kuin se, mikä siinä on se olennainen muutos ja musta se tärkein asia on se, että tämmöinen liiketoimintadatan avaaminen niin kuin vähentää sitä toimittajalukkoa. Että yksittäinen toimittaja ei ole enää niin kriittinen, kaikkien ei pidä pystyä integroitumaan hyvin niin kuin turvallisuusherkkään esimerkiksi enterprise-tietoväylään, vaan että meillä on tämmöisiä kevyitä niin kuin ulko-API-kerroksia, joista me voidaan, niin kuin, joiden avulla tavallaan nämä niin kuin business-sovellukset voidaan oikeasti tehdä helposti.
Ja sehän tuossa on niin kuin mahtavaa, että suuri osa tässä toiminnallisuudesta tulee... About out of the box. Tavallaan niin kuin, että se, että yrityksillä ei tunne Azurea tietenkään, eikä tiedä noita mahdollisuuksia, mutta toikin, mitä sä kuvasit, joka antaa ihan uudenlaista ketteryyttä monelle toimijalle. Joillekin toimijoillehan toi on ihan niin kuin päivän selvää jo tavallaan, että toimitaan näin. Mutta osa toimijoista on sillä tavalla, että ajaa odota vähän, että se, että me päivitetään meidän API-speksiä, mitä me jaetaan meidän kumppaneille, niin se ei olekaan joku semmoinen niin kuin kolmen jätkän 8 viikon iteraatio, vaan se on niin kuin generointikysymys. Ja siinä generoituu muuten koodit samalla. Niin sehän on ihan silleen, niin kuin, sehän on tosi vieras ajatus vielä osalle.
Niin on. Ja musta mielenkiintoista siinä on just tavallaan mihin vähän viime jaksossa, eli se jaksossa numero 18 sivuttiinkin tätä Power Appsia. Että tavallaan Microsofthan itse on nyt niin kuin julkaisemassa sitä Power App-sovelluskehitintä sillä ajatuksella, että liiketoimintasovellusten käyttäjät tai tämmöiset niin kuin perusliiketoimintakäyttäjät, niin voi itse tavallaan tehdä drag and dropilla yksinkertaisia bisnessovelluksia. Mutta siinä nimenomaan se niin kuin kriittinen juttu on se, että organisaation on pyrittävä avaamaan omia datavarastoja ja omia rajapintoja, jotta niitä voidaan käyttää näiden sisäisten sovellusten tekemiseen. Mutta niin ota mikä tahansa iso firma, niin eikö nyt ole niin, että siellä niin kuin myyntijengi tekee Excelillä jotain semmoista, minkä voisi itse asiassa tehdä helpommin jollain toisella työvälineellä, jos joku vaan tekisi niille sen työvälineen. Ja tavallaan niin kuin, tämä kaikki laskee kynnystä siihen, että joko se työvälineen ulkoa tilattuna on selvästi halvempi kuin mitä se muuten olisi, tai sitten jopa ehkä joku voi tehdä sen sisäisesti, vaikka ei osaa koodatakaan.
Niin, tietysti tähän friktioon, että ihmisellä ei ole aikaa tutkia kaikkea, ja siihen meidän firmat perustuu. Että tavallaan me tutkitaan näitä asioita, että me voidaan kertoa näistä, ja meidän dilemma on se, että miten me kerrotaan näistä niin tehokkaasti, että joku oikeasti uskoo ja näkee meidät ja uskoo, että noi ei yritä fuulaa, vaan että noi oikeasti uskoo, että tuossa on jotain, me pystytään tehostamaan meidän toimintaa, että sitten ne myyntijannut, ne onkin tyytyväisempiä, kun ne voi tehdä sen sama jutun mobiilla, mitä ne ennen teki Excelillä sen myyntikeikan jälkeen, kun ne haluaisi mennä himaan olemaan lasten kanssa.
Kyllä, kyllä. Mutta siis nämä apitalousjutut on niin kuin mulla ollut lähellä sydäntä. Meillä on ollut muutamiakin keissejä, missä ne on ollut niin kuin pinnalla ja musta tämä datan avaaminen on selvästi se niin kuin, myös tämän pilven niin kuin, tavallaan kannalta seuraava olennainen juttu, että me ollaan nyt, meillä on tämä IaaS-puoli, että meillä on IT vie virtuaalikoneita sinne ja meillä on niin kuin PaaS-puoli, että me voidaan viedä softaa pilveen. Nyt tavallaan sitten me aletaan saamaan sitä dataa sieltä pilvestä, niin se on musta niin kuin, semmoinen kolmas niin kuin, tärkeä kivijalka.
On, ja toi niin kuin, jos sä kutsutaan apitaloudeksi, niin se on hyvin vahvasti mukana niin kuin tämän hetken nykyaikaisessa pilviajattelussa, että miten voisi hyödyntää. Meitsi vielä yhden pikku niin kuin extension tuohon heittää, että tosi monessa keississä toi kaikki, mitä sä puhuit, että tarjotaan kumppanille ja tulee versiointi ja tulee valmista koodia ja dokumentaation ajantasalla ja näin, niin se on siellä ja se on hyvä pohja. Ja seuraava steppihän siinä on oikeasti se, mitä aika paljon on liikenteessä tällä hetkellä, että sillä haetaan business lisäarvoa siitä, että sitä ruvetaan laskuttaa. Eli tavallaan ruvetaankin, okei, tässä onkin uusi revenue stream firmalle, jolloin se siihen tulee jonkunmoinen portaali tai joku muu tapa, mihin saa syöttää luottokortin ja saa ostaa näitä apiavaimia, millä on joku trotlaus tai kuota tai jotain, ja sitten siitä voi ostaa kamaa. Tämähän on sellainen asia, mitä tietysti Microsoft ja Azure Marketin kautta on pitkään yrittänyt tavallaan sitä, hei, että jos teillä on datasetti jossain jaossa, niin pistäkää se Azure Storeen, niin ne hoitaa paljon ja sieltä voit ostaa. Se Azure Store, sillähän ei ole niin hirveätä adoptioita, ei sieltä varmaan ihan kovinkaan moni ei osaa sieltä ostaa mitään. Joo, mutta tavallaan tämä, niin kuin, että datalla on arvoa, minkä Facebook meille on opettanut ja Google jo monta vuotta sitten, niin se on rantautumassa ne tekniset mahdollisuudet, että sunkin datalla voi olla arvoa, kunhan sä osaat sitä moraalisesti jotenkin myydä ja hyödyntää, että se ei ole niin kuin eettisesti asiakkaiden tietojen väärää myyntiä, mikä on niin kuin oma kysymyksensä ja mikä kannattaa aina miettiä. Mutta se on niin kuin teknisesti kohtalaisen helposti hyödynnettävissä, ja se on, toi on ollut noi asiat, te olette paininut, ja noita on tullut myöskin mietittyä, että noi on niinku kyllä, noi on aika mielenkiintoisia. Siinä on vaan aika monessa keississä, siinä on niinku jonkunmoinen polku, että se alkaa tosiaan siitä, mitä sanoitkin, että rakennetaan proxy-varasto, joka on edes jotenkin saavutettavissa, että se ei ole niinku 8 firewallin takana.
Joo, ja siinä on ihan erikseen se tekninen haastekenttä, että miten mä pumppaan dataa, miten mä mallinnan sen niin, että se on softasta riippumatonta universaalia niin kuin tietoalkiota, mistä voi sanoa, että tämä on niin kuin riittävän hyvä, että tämä kelpaa moderniksi apiksi.
Mutta toi on aina niin kuin, toi on niin kuin kehittäjän perusduunia, mallinnetaan todellisuutta, mikä on tietysti niille, jotka tykkää siitä, niin domeinin mallintamisesta, niin sehän on niin kuin kiva.
Se on nimenomaan siitä. Ja sitten on tavallaan ihan erilainen se bisneshaaste siitä, että no entä sitten, kun me lähdetään avaamaan dataa, niin mikä sen avatun datan bisnesmalli on ja mitä se tarkoittaa meidän organisaation tietosuojan kannalta, entäs kilpailuedun kannalta, entäs. Että siinä on niin kuin ihan hillittömästi sitä keskustelua käytäväksi.
Ja sitten on nämä negatiiviset puolet, että mites verotus ja mites currency exchanges ja miten toi valuuttojen väliset riskit, että jos meillä on vuoden soppari ja yhtäkkiä USD kasvaakin verrattuna euroon tai muuta, niin siinä on joillekin fiksuille kyllä miettimistä, mutta mä tykkään siitä, mä niin kuin henkilökohtaisesti, mä tykkään siitä, että meidän ala, sun ala, kun sä kuuntelet tätä, ja muu ja Jouni, kun me ollaan täällä, niin että meidän ala koskettaa niin kuin näitä kaikkia asioita. Se on musta niin kuin ihan törkeen siistiä tavallaan, että mä näen, että tämä on niin kuin suurin piirtein joku niin kuin lakimiehen ala tai jotain muuta vastaavaa, että niin kuin asia, mikä koskettaa kaikkia, laki koskettaa kaikkea ja tälleen. Mutta esimerkiksi joku lääkärin duuni, mikä on hyvin arvostettava ja mä en pysty siihen itse, niin se on tavallaan semmoinen, että se ei kosketa niin kuin näitä kaikkia tavallaansa asioita, minkä kanssa kaikki toimii joka päivä.
Sä saatat olla oikeastaan, saatat olla väärässä. Mä oon monta kertaa todennut, että mulla itselläni on joistain toimialoista niin suppea käsitys, että mä en edes ymmärrä, minkä kaikkien haasteiden kanssa ne painii.
Sehän vaatisi elämän, että ymmärtäisi jonkun alan. Niin kuin tavallaan
10 000 tuntia, kun tekee jotain, niin alkaa olemaan semisti pro, näinhän sitä sanotaan.
Just näin.
Mutta hei, hei, suunnataan hiljalleen katsota sinne 2016 päin, niin tota, mitä sä niinku ajattelet tästä, nyt niinku tästä vuodesta ja mikä sun fiilis on, että mitä seuraavaksi on tapahtumassa? Mitkä sua niinku kiinnostaa?
Mikä mua kiinnostaa? No tavallaan se mun, mä näen mun oman, mitä mä teen, niin mä näen semmoisena jatkumona. Siihen nyt liittyy niinku kaikki firma-asiat, niinku kulttuuriasiat tosi vahvasti tavallaan, että meillä on hyvä olla ja se on niinku aika iso osa. Mitä mä niin kuin mietin vapaa-ajalla, että ketään ei harmittaisi aamuisin, että projekti olisi tarpeeksi mielenkiintoisia ja työkalut olisi hyviä ja työkaverit olisi intohimoisia ja tämä kaikki kama. Mutta jos jätetään toi pois ja jätetään tämä niin kuin tämä konkreettinen, että miten se yritetään rakentaa, niin ensiksi mua kiinnostaa se, että ratkotaan jotain asioita, millä on merkitystä, jota joku käyttää. Tavallaansa, että Azure, mikä on siis, me ei tehdä mitään muuta, niin se, että Azure tosiaan tulee mahdollisesti strategiseksi yrityksille, että se mahdollistaa jo niin monta asiaa, että se on strateginen kysymys rupeaa olemaan ja moni firma rupeaa miettimään se siltä kannalta, että niin kuin pari vuotta sitten se ei vielä pystynyt sitä olemaan, niin nyt siinä on jotain pointtia, niin se tavallaan se tarkoittaa, että projekteja sitten, mitä itsellekin tulee eteen, niin ne voi olla aika laaja käsitteisiä, niin se voi olla monimutkaista domeinia, joka koskettaa monia erilaisia toimijoita ja se on niin kuin supermielenkiintoista ja se on tavallaan semmoinen, minkä takia päivät on tosi jees. Mutta sitten kun mennään tavallaan tosta pois niihin asioihin, mikä ei ole niin projektiriippuvaisia eikä tämmöisiä niin kuin kulttuuririippuvaisia niin kuin päivittäisiä, niin sitten on tämä niin kuin teknologia ja siellähän, mistä tulee polte, niin on se, että päivät ei ole samanlaisia, eli se, että oppii uusia asioita, törmää uusiin asioihin, katsoo uusista näkövinkkeleistä.
No mikä sun mielestä niin kuin ihan teknologisesta näkökulmasta, niin mikä sua niin kuin kiinnostaa esimerkiksi nyt vaikka Azuressa?
No Service Fabric tietysti. Mikäs muu?
Mun mielestä tuo Service Fabric on niin kuin hyvä. Mehän ei ole siitä vielä oikeasti puhuttu muuta kuin me ollaan mainittu se kerran tai pari, mutta se on niin kuin luonteva avaus sulta monessa mielessä. Kerro nyt niin kuin tavallaan avaa nyt se Service Fabric ihan niin kuin tiiviisti tässä, että mitä sä niin kuin näet siinä?
No, jos mietitään, että ollaan lähetty IT ja sovellukset on lähtenyt siitä, että ne on monoliitteja, isoja järkeleitä, jotka pyörii jossain ja niitä ei voi oikeastaan muuttaa pienesti. Eli ennen vanhaan, kun muutettiin jotain, niin se oli aina iso projekti, iso deploymentti, iso duuni, varsinkin silloin, kun muutokset tehtiin, kaikki piti koodata paperille ja sitten koodattiin reikäkorteilla. Koko ajan mennään siihen suuntaan, että kaikki on ketterämpää, hirveä buzzwordi, mutta vaan se tarkoittaa sitä, että kaikkea voidaan muuttaa pienemmin. Pienemmällä duunilla voidaan saada isompaa impaktia aikaiseksi. Impakti on taas semmoinen sana, että bisnesmielessä impakti tarkoittaa sitä, että jää enemmän viivan alle, joka toivottavasti mahdollistaa sitä, että jengi saa enemmän palkkaa ja firmas on kivempi olla duunissa, mutta käytännössä sieltähän se niinku kumpuaa, että jos firmalla menee huonosti, niin se todennäköisesti ei ole kauhean kiva paikka olla töissä. Se on vaan niinku näitä kylmiä juttuja. Mutta tämä Service Fabric on nyt niinku tämmöinen mikroservismäinen approach Microsoftilta, joka johtaa siihen, että jos Orleanssi tai tämä muu tämmöinen mikroservisearkkitehtuuri, joka siis on tämmöinen ajattelutapa, missä sovellus jaetaan niin pieniin komponentteihin kuin mahdollista. Että jos vaikka e-mailin lähetys on yksi komponentti, niin sä voit päivittää vaan sen komponentin ilman, että mikään muu muuttuu. Niin sehän tarkoittaa sitä, että se on contained. Se muutos, se tapahtuu tietyn boundarin, tietyn boksin sisäpuolella, joka sitten johtaa siihen, että mikään muu ei mene rikki. Moni kuulija siellä tietää, että legacy-järjestelmissä tehdään muutos näkymään X, niin näkymä Z menee rikki, eikä kukaan oikein hokannut sitä ennen kuin tuotannossa. Niin tavallaan tämmöisillä asioilla, että me eristetään näitä toiminnallisuuksia, niin pyritään ratkoa myöskin noita asioita. Tavallaan nyt sitten siihen on tähän monta erilaisia frameworkia, tämä Orleans on yksi ja sitäkin on Azuressa käytetty, niin tämä Service Fabric on nyt tämmöinen Azure-platformin tukema mikroservise-frameworkki. Ja johtaa siihen, että esimerkiksi päivityksiä voidaan tehdä sillä, että kun päivitään uusi versio, niin Azure tekee sen sun puolesta siten, että siinä ei ole minkäänmoista downtimea. siinä järjestelmässä, mitä sä päivität. Se periaatteessa päivittää niitä pieniä loogisia komponentteja, mistä puhutaan, niin silleen niin kuin rollaavasti, että siinä on käytännössä vuorotellen päivittää niin, että koko ajan, jos sulla vaikka 100 komponenttia, niin 99 on päällä koko ajan, kun tulee päivityksiä tavallansa. En mä tiedä, miten tuossa on toi mikroservice on semmoinen, sehän on tällä hetkellä vähän buzzwordi sekin, ja siinä on niin pitkä tämmöinen niin kuin historiallinen painolasti, että miten sen kertoo niin pienesti, että semmoinen henkilö, joka ei mieti sovelluskehitystä, että se niin kuin hiffaisi. Onko sä kiteyttänyt sen jotenkin?
Musta tässä on niin kuin tavallaan mielenkiintoista niin kuin se, että sä kävit tavallaan tuossa sitä Service Fabricia läpi tämän niin kuin päivitettävyyden kannalta, ja se on niin kuin yksi juttu, mutta ootko sä kokenut, että onko se päivitettävyys tämän päivän pilviprojekteissa muuten ongelma? Et mä ymmärrän, että jos sen niin kuin rinnastaa tuonne ihan ikivanhan legacy, niin siihen saa tuon eron, mutta onko sun mielestä päivitettävyys tänä päivänä oikeasti se juttu, mikä on niin kuin meidän alan keskeisin blokkeri?
Alan keskeisin blokkeri, päivitettävyys, ei varmasti. Kyllä mä näkisin, että meidän ikiongelma, mä näen, että meidän ikiongelma on niin kuin maintainability aika pitkälti. Mutta se, että päivitettävyys nyt vähän liittyy siihen, se nyt oli vaan tuommoinen heitotalans, koska musta on aika makeeta, että on olemassa konsepti, joka voi johtaa siihen, että SLA on 100%. Että se ei niin kuin for real ole ikinä alhaalla, jos vaan hardware alapuolella toimii tietysti. Että jos Azure Center on alhaalla, niin se ei välttämättä skulaa.
Mutta siis ainahan SLAhan on saanut niin kuin lisää ysejä, kun vaan niin kuin maksaa siitä nenän kautta. Eli tavallaan tässä tullaan mun mielestä siihen, että jos me halutaan oikeasti niin kuin todella monen ysin tasosta tai jopa utopista 100% SLAta, niin
pitää olla Amazon ja Messis ja
niin, niin kuin, mitä se niin kuin tarkoittaa, että puhutaanko me sitten käytännössä siitä, että mulla pitää olla sovellus, joka on hajautettu paitsi useaseen datacenteriin, niin myös useaseen eri pilveen, ja sitten mulla on sen päällä joku liikenteenohjaus, niin pitääkö mun kahdentaa sekin, mihin tämä niin kuin loppuu?
No, siihenhän se loppuu. Siis geograafinen, se on vähän kuin millain sä ostat sun osakesalkkua. Älä osta pelkästään kotimaan B. Että kansi jostain Euroopasta tai Jenkeistä kanssa, koska jossain aina räsähtää. Mutta niin tämä päivitettävyys ei se ole musta niinku iso juttu. Kyllä mä näen. Toi on aika jännä, että mikä on meidän alan isoin kysymys. Mä näen legacyin verrattuna, toi on aika iso juttu tavallaan, että hommat pysyy pystyssä. Nykyaikainen Azure, jos tehdään Azureen uusi järjestelmä, niin sen päivitys tavallaan vedetään sinne uutta webappia ja sitten se rollaa, jos on useita instansseja, niin se rollaa siellä. Niin eihän me puhuta kuin minuuteissa, että eihän se ole mikään ongelma. Eihän se ole niin kuin tavallaan siihen verrattuna mikään ongelma. Mutta ihan samalla lailla, jos sä teet semmoisen Azure-ratkaisun, jonka päivittäjys on nopea, niin kyllä se voi olla aika monoliitti. Eli tavallaan, mutta silloin mennään aika, niin kuin, aika spesifisiin tämmöisiin loogisen arkkitehtuurin kysymyksiin, että kyllähän sä pystyt rakentamaan tosi mikroservismäisen ylläpidettävän kaman ilman mitään mikroservice-frameworkkiäkin. Että toi summa summarum, lähdit johdattelemaan mua aika syviin vesiin näillä sun kysymyksillä. Mä rupesin miettimään IT-alan isointa ongelmaa, että silloin ei ehkä puhuta enää podcastikamasta ainakaan tämän jakson sisällä. Ei mitään. Mä DevTalksissa mä puhun Service Fabricista. Yritän antaa siinä tunnissa, vai mitä se aika nyt onkaan, niin yritän antaa hyvän kuvan konkreettisin esimerkkein.
Hyvä, kun nyt mainitsit. Eli tosiaan DevTalks-tapahtuma 7.4.2016 Microsoft-talolla Espoossa yksi päivä. 3 trackia, cloud, client ja frameworks, ja sinne vaan kuuntelemaan storia, lippuja saa www.devtalks.fi.
Just näin, sinne kannattaa tulla. Kerro Jouni, missä sä oot innoissasi 2016?
Joo, minusta 2016 on niin kuin haastava. Tuo, mitä mä niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin siitä apitaloudesta ja siitä, että datasta tulee niin kuin tavallaan se pilven kolmas lonkero, niin se on musta niin kuin semmoinen juttu, mikä jatkuu. Mua ehkä niin kuin itse, jos mä ajattelen nimenomaan tätä pilvipuolta ja siitä, että missä me ollaan niin kuin menossa, niin mua kiinnostaa tosi paljon nähdä se, että mihin tämä menee, tämä, niin kuin, se pikkasti sivuoton on Service Fabric-homma, eli mihin tämä menee tavallaan tämä oman koodin hostaaminen tuolla pilvessä, että me eletään nyt sellaista aikaa, että meillä on siis jakso 13, jos me käsiteltiin konttiteknologiaa, mutta me ei siinä niin kuin sen konttijakson yhteydessä hirveästi puhuttu Windows-serverin konttituesta niin kuin yksityiskohtaisella tasolla, koska se oli vielä niin kesken, mutta nyt tavallaan niin kuin, ne kontit on ihan oikeasti tulossa sieltä, Windows Server 2016 tulee tämän vuoden aikana ulos, että kontit, Service Fabricit, pilven muut uudet hostausmallit, ne jotenkin haastaa musta aika paljon tekijää siinä, että mikä on se oikea tapa koodata, mikä on se oikea tapa hostata koodia, mikä on IT-ammattilaisen rooli, että kuinka paljon kunkin pitää ylläpitää sitä pilveä oikeasti. Se on musta niinku tavallaan, se on ehkä se semmoinen niinku isoin semmoinen niinku transformaatio, mikä tässä on tapahtumassa.
Mutta toi konttijuttu, kun se story on vielä valmis. Mä en ole varma, että jos sä oot sovelluskehittäjä ja sä mietit scale-outtia, mitä mä oon ehkä yksittäisesti miettinyt eniten viime vuonna, niin kun, että millainen SQS kannattaa skaalata ja millainen muut storaket kannattaa skaalata ja millainen niin isolaatiolevelit tulee tähän mukaan ja kaikki muu niin kun sekoilu ja miten dataflowta, miten instanssit ja muuta. Jos sä mietit scale-outtia, niin mä näen, että kontit on yksi työkalu lisää siihen settiin, mikä on jo aika messevä. Ja sen lisäksi, jos sä käytät paassia, jos Microsoft saa sen storin tehtyä oikein, niin ei sun tarvitse tietää, pyöriikö se kontis vai missä se pyörii se sun softa, kunhan se keskustelee ja löytää toisensa. Jos se on konttisi alla, niin se nousee pystyy vähän nopeampaa kuin virtuaalikone. Todella hieno homma, mutta niin kuin, kyllä mä laitan kontit vähän enemmän sinne hardware-puolelle kuin sinne software-puolelle. Joka on mulle taas semmoinen niinku selkeä viiva.
Tuossa on mun mielestä niinku, siis konttien niinku se, tavallaan se iso muutos on just siinä, että se rikkoo sen viivan. Että tavallaan
se rikkoo sitä.
Se tavallaan, mä koen, että konteissa on niinku kaksi puolta, että on taas scale-out-puoli ja nopea deployattavuus ja nopea käynnistettävyys ja tämä on niinku yksi story. Mutta sitten toinen niinku iso asia siinä on se, että miten se vaikuttaa meidän kehitysprosesseihin, että jatkossa niinku tuotantoasentaminen ei ole tuotantoasentamista, vaan se hommahan perustuu siihen, että kehittäjä paketoi sen softan omalla työasemallaan siihen kuntoon, että hei nyt tämä on tuotantokelpoinen paketti.
Eihän tässä kehittäjä sitä paketoi. Ei tälläkään hetkellä kehittäjä ei paketoi sitä. Se ei sen paketoi. Skriptattuna sen jälkeen, kun on ajanut testit, ja sitten CI tunkkaa sen sinne, ja sitä varten on CI-asiantuntijat, jotka on miettinyt sen, että se CI tekee sen deployment- ja päivitysprosessin järkevästi.
Joo,
kyllähän se tulee jatkuun tavallaan, se tekee sen kontin, ja sitten se kontti tungetaan, ja sitten se kontti pyörii, ja kehittäjänä sun ei niin kuin välttämättä, mitä toi tuo lisää, ehkä jotain, ymmärrys täytyy olla totta kai, baseline-hiffaus täytyy olla, mutta tuoko se niin kuin välttämättä kaikille jotain lisää, niin ei välttämättä, hommat vaan toimii paremmin, että sinänsä se voi olla magickiä.
Joo, okei, mä näen sun pointin, mutta tavallaan niin kuin se ero, mitä mä yritän tässä korostaa, on se, että jatkossa se sama kontti, mikä tulee pyörimään tuotannossa, niin voi pyöriä sun kehitysympäristössä.
Ja se on kyllä hienoa, jos miettii debukkeja ja maintainabilityä, mistä mikä voi olla meidän iso ongelma ehkä.
Debukkia ja maintainabilityä ja myös siis sitä, että millä aikataululla ja nopeudella sä saat uuden softakehitysympäristön pystyyn ja niin edelleen. Et kyllä siis mä koen, että me ei ehkä vielä edes tajuta sitä, että niin kuin miten se tulee se konttipuoli vaikuttaa meidän kehitysprosesseihin.
Mä oon samaa mieltä. Toisaalta mä näen toi niin kuin kehitysympäristön pysyttäminen ja tommonen niin kuin pienissä asiantuntijaorganisaatioissa ainakaan se ei ole niin kuin hirveä tietysti haaste, mutta tietysti se, että mä uskon, että kontit tulee, niin kuin sä ehkä viittasitkin, kontit tulee vaikuttaa kaikkiin aspekteihin meidän IT-käyttäytymistä. Tulee vaikuttaa siihen, että millainen pistään pystyyn ympäristöä ja tulee vaikuttaa siihen, millainen me deployataan kamaa ja tulee vaikuttaa siihen, että miten me myös kehitetään kamaa ja tälleen. Mutta tavallaan mä näen sen myöskin sillä lailla, että se voidaan myös niin kuin skriptein piilottaa sillä lailla, että kehittäjän ei tarvitse sitä hirveästi välittää.
Tämä on varmaan totta. Joo, mutta siis tämä niin, kuin tämän niin sanotun computin ympärillä oleva niin kuin mullistus, mitä tässä on niin kuin menossa, niin mä luulen, että 2016 pakottaa meidät ymmärtämään paremmin sen, että missä sitä koodia oikeasti pyöritään ja millä eri tavoilla me voidaan sitä hajauttaa ja kuinka paljon kontrollia me ollaan valmiit luovuttamaan. Ja se on musta niin kuin, se on semmoinen niin kuin älyllisesti kova haaste ja se voi olla, että se bisneshaaste siinä tulee vasta 2017, mutta niin kuin, kyllä me sitä joudutaan niin kuin paljon miettimään tässä.
Se on ihan totta. Ja nyt 2015 mä tein aika paljon niin kuin Azure AD eli niin kuin identiteettikamaa jonkun verran ja siihen on jonkun verran tullut hakattua päätä seinään siinä jutussa. Se puoli ei tule ainakaan helpottua. Niin
joo,
tämän myötä.
No identiteettihommat on musta silleen niin kuin mielenkiintoisia, että siellä niin kuin vihdoinkin alkaa olla silleen, että se lupaus tästä avoimesta ja hyvästä identiteettimallista, niin se on ollut niin kuin pitkään ilmassa. Ja nyt niin kuin se, mikä voi ehkä antaa 2015 ansioksi, on se, että työkalut on lähtenyt parantumaan.
Se on ihan totta. Mutta tietysti se, ne työkalut on silleen hyviä, että hei, tässä on, tämä työkalu tekee tämän. Me haluttiin vähän erilainen, pitää vähän niin kuin rakentaa alusta. Mm-hmm. Että tavallaan se niin kuin, että siinä, mutta joo, sä oot ihan oikeassa, kyllä se on, kyllä ne on parantunut ja varmasti jatkuu parantumista, että kyllä niin kuin, ja se on hyvä asia, koska muuten päivät olisi tylsiä.
kyllä se näin on. Joo, ja sitten niin toisena asiana, minkä mä haluan ehkä ottaa semmoisena niin kulmakivenä esiin, mitä mä odotan, niin on siis kyllä se datan tuleminen tuonne pilveen laajemmin. Että siis tämä on yksi juttu, apitalous, siinä puhutaan siitä datan julkaisemisesta, mutta sitten ihan se, että tavallaan mitä mahdollisuuksia se antaa organisaatiolle, kun voidaan alkaa käyttää sen tyyppisiä työkaluja, mitä on vaikka data lake. Että sä voit dumpata mielettömän määrän dataa pilveen ja analysoida sitä tarvittaessa, jos sä keksit jonkun kysymyksen, minkä sä haluat sille datalle esittää.
Data lake on musta hyvä esimerkki semmoista, joka niinku pildissähän siitä näytettiin ja puhuttiin ja tälleen. Ja siihen tulee heti semmoinen kuva, että okei, toi niinku mainstreamiin toi tulee ehkä 2017 tai jotain semmoista tavallaan. Se on musta hyvä esimerkki siitä, että konseptista, jolle jo hyvin spesifisesti jo siellä joku yritys, joka käyttää vastaavia itse tai Amazonista tai muuta, niin tavallaan se, että adoptoi sen käyttöön, niin se on, niin kuin, se on jännä. Nyt ruvetaan Azures menemään siihen, että rupeaa tulemaan tuommoisia niin kuin siilomaisia, jotain industry-spesifisiä tai muuten vaan johonkin tiettyyn tarpeeseen spesifisiä, mihin sitten törmää aika harvat, mutta mitkä on tosi diippejä osaamisalueita.
Ja siis data lake on mun mielestä hyvä esimerkki sellaisesta, että ja itse asiassa kaikki big data -työkalut on vähän sellaisia, että jos et sä niitä ole tähän mennessä käyttänyt, niin eihän se pilvi niin kuin maagisesti luo sulle sitä tarvetta.
Ihan samaa mieltä.
Ja nyt niin kuin tavallaan se mielenkiintoinen asia on se, että se, mitä se pilvi luo, on se, että jos sä haluat ottaa niitä käyttöön, niin sun adoptiokustannukset on huomattavan pienet.
Niin, ja opiskelukustannukset. Jos sä haluat tutkia sitä 2 päivää, se on mahdollista
niin,
ilman, että sä niinku tilaat rautaa, että you know.
Kyllä. Ja niinku, tämä on musta nimenomaan se pointti, että eihän kauhean moni organisaatio Suomessa ole ikinä rakentanut niinku datajärviä tai HD-insa tai siis Hadoop-klustereita niinku aikaisemminkaan. Niin, tavallaan niinku pilvessä, pilvi ei siinä kohtaa vastaa niinkään paljon siihen olemassa olevaan niinku laskentakapasiteetin tarpeeseen kuin että pilvi mahdollistaa uusien tarpeiden syntymisen. Ja musta nyt se mielenkiintoinen asia on se, että kuinka paljon me, ja mä tarkoitan meillä tässä kohtaa siis IT-ala ylipäätänsä, niin kuinka paljon me osataan visioida ja luotsata asiakkaita hyödyntäen esimerkiksi big dataa, että kuinka pitkälle tiedolla johtamisessa päästään 2016.
Mutta millain sä voit luotsata ketään, jolle ei se joku kerro eka sulle, että mikä niiden juttu on? Että tavallaan se, jolle sä tiedät jonkun niinku bussifirman domeenia, niin miten sä saat kertoa, että hei, että viedään bussitiedot tuonne dataleikkiin, että pystytään ennustamaan bensan käyttöä paremmin tai jotain muuta vastaavaa.
Mutta eikö se toisaalta ole näin, että useimmat näistä niin kuin teknologia-innovaatioista lähtee kuitenkin liikkeelle sillä mallilla, että niin kuin olemassa olevat toimittajat, jotka ymmärtää sitä bisnestä, niin ne alkaa oivaltamaan, että hetkinen, että me voitaisiin ehkä lisätä tähän tämmöinen komponentti, että ratkaisisiko se tämän tarpeen, mistä te olette aina puhunut. Ja sieltä saadaan niitä semmoisia niin kuin ruohonjuuritason käyttöönottoja, ja niistä tulee niitä kokemuksia, ja niistä rakentuu vähitellen se niin kuin laajempi toimialakohtainen kompetenssi.
Joka johtaa tietysti siihen, että yhteisönä me tätä hommaa viedään eteenpäin, että ei tässä niin kuin yksin paljon päristellä, kun ei vaan voi tietää kaikkea.
Joo, kyllä siis se, että tekee omalta sektoriltaan hyviä niin kuin keissejä ja pääsee puhumaan niistä, niin se on niin kuin yksi parhaita tapoja tietenkin levittää tietoisuutta.
Jos tykkää puhua, kyllä mä tykkään.
Niin, se on kyllä huomattu.
Nice. Mä oon saanut jotain läpi.
Joo, mutta tämmöisiä ajatuksia meillä on siis vuoden 2016 tiimoilta ja niin kuin vieraiksi 2016, niin me ollaan tässä nyt puhuttu monenlaisia juttuja, niin kuin ihan semmoisia kiinnostavia aiheita, mitä on livahdellut mielessä, on siis ainakin se, että meidän pitäisi käydä tuo business intelligence stackki läpi, eli puhua vähän siitä, että mitä oikeasti niin kuin data-analyysillä tehdään niin kuin käytännön tasolla. Meidän pitäisi puhua siitä, että mitä on IoT-ohjelmointi, me ollaan onnistunut sivuuttaan se aihe aika totaalisesti tässä.
Joo.
Meidän idealistalta löytynyt opiskelijoiden huomioon ottaminen, eli puhuttaisiin vähän siitä, että mikä opiskelijoiden kokemus mikroteknologiasta on nykyään.
Azures on muutamia palikoita, mitä voisi nostaa. Esimerkiksi tämä puhuttu Service Fabric. Tai
lainausmerkeissä muutamia palikoita. Kyllä.
Kyllä.
Kyllä, Azures on paljon tavaraa. Yksi asia, mikä niin kuin Microsoftin puheissa on ehkä niin kuin kuumimpia myynnillisiä juttuja, mikä on tullut esimerkiksi analytiikkapuheluissa esiin, eli on taloudellisesti relevantti, niin on Enterprise Mobility Suite, eli siis tavallaan organisaation tietotyön vieminen mobiiliksi ja niin kuin päätelaitteiden hallinta. Se on tosi vaikea aihe, mutta siihen me haluttaisiin jossain vaiheessa varmaan porautua.
Pelit pilvestä, pelien päkkärit.
Erittäin siitä, hyvä aihe.
Semmoinen on tulossa lähiaikoina.
Kyllä. Että onhan meillä näitä ideoita, mutta siis lisää ideoita saa edelleen lähettää ja Ikkunastudio ottaa mielellään palautetta vastaan. Meidän tuolla ikkunastudio.io siellä meidän keskustelupalstoilla on syntynyt aina joistain aiheesta ihan musta hyviäkin vääntöjä. Ja mä niin kuin toivon todellakin, että tämä niin kuin podcasti onnistuisi toisenakin elinvuotena herättämään keskustelua suomalaisessa skenessä, että niin vaikeaa kuin se Suomessa onkin.
Todellakin. Meinasin luvata jotain mukia tai jotain. Meidän pitää varmaan tilata ikkunastudiopaitoja. Jos haluatte ikkunastudiopaitoja, niin kommentoikaa jotain. Me lähetetään.
Aika hyvä lupaus.
No ei, tilataan muutama, katsotaan miten käy. Limited edition.
Ikkunastudio limited edition, se kuulostaa suunnitelmalta.
Kyllä, done.
Jos haluat lähettää palautetta ikkunastudioon, niin minkälaisia optioita sulla on käytettävissä?
No kyllähän niitä on tosi monia erilaisia, kuten sä jo mainitsit, ikkunastudio.io.
Paitsi se on ikkunastud.io.
Ai saa, ja välittömästi. Tämä on jotenkin todella vaikea juttu. Ikkunastudio twiittaa, voi twitteröidä ja sitten meillä on Facebook-ikkunastudio, missä mä itse en ole, kun mä en ole Facebookissa ja mitäs muuta meillä on. Sitten meillä on e-maili palautetikkunastud.io.
Se on aivan loistava. Jes, että niin palautetta saa lähettää meille. Kannattaa tulla kevään tapahtumiin, voidaan ehkä kerratakin niitä vielä. Eli meillä on luvassa oppitijärjestelmä Aspnet Core-aiheinen päivä 17.3.2016, www.aspnetcore.fi. DevTalks, josta nyt jo mainittiinkin, 7.4.2016, www.devtalks.fi.
Just ja näin, sitten on globalaisuuden bootcamp, Service Fabric, aika vahvasti varmasti siellä esillä ja muutenkin tämmöiset tulevat Azure-trendit, ei katsota ehkä niinkään menneisyyteen, katsotaan enemmänkin, että mitä hauskaa, vähän leikitellään asioilla, niin 16.4. siitä tulee sign-up-sivu.
Ja sä varmaan kerrot viimeistään ikkunastudiossa, kun tämä sign-up-sivu on saatavilla.
Joo, mä ajattelin sen nyt pystytellä, että tämän jakson noutteihin voisi tulla messiin.
Aivan loistavaa. Laitamme sen siis show noteseihin.
Just näin.
Tulkaa paikalle tapahtumiin ja olkaa läsnä tässä suomalaisessa kehittäjäyhteisössä ja muussakin IT-ammattilaisyhteisössä, niin me kuulemme teitä mielellämme myös livenä täällä ikkunastudiossa. Hyvää seuraavaa 12 kuukauden jaksoa.
Kiitos teille kaikille. Pysytään yhteyksissä. Kiitos.
Kiitti, moi.